Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 50 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση των παρακολουθήσεων και τις επιστολές Ράμου σε πρωθυπουργό και αρχηγούς με στοιχεία από την έρευνα της ΑΔΑΕ. Ο Αλέξης Τσίπρας ενημερώνει από στιγμή σε στιγμή τη Βουλή για 6 ονόματα στρατιωτικών και υπουργού που παρακολουθούν το, κάνει λόγο για αποδείξεις πλέον από την ΑΔΑΕ, επισύει το όπλο της πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης και ζητεί παρέτηση Μητσοτάκη. Για βαρύ θεσμικό ατόπιμα τον κατηγορεί η κυβέρνηση και του ρίχνει το γάντι. Ας τολμήσει, λέει, την πρόταση μομφής, εκεί θα τα συζητήσουμε όλα. Διαβεβαιώνει ότι οι παρακολουθήσεις δεν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού, ούτε οι σχετικές εκθέσεις. Κατηγορεί και τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ για βαρύ ατόπιμα και περίεργη προνομιακή σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Απάντηση σήμερα από τον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής, Χρήστο Ράμο. Δεν πήρα, λέει, εγώ την πρωτοβουλία για συναντήσεις με Τσίπρα, ουδέποτε ο Πρωθυπουργός ζήτησε να με δει. Και ο Ρος Γεραπετρίτης, η ΑΔΑΕ όφιλε να ενημερώσει πρώτα τον Πρωθυπουργό, δεν μας είχε δώσει καμία έκθεση. Σε λίγο, σε ζωντανή σύνδεση με τη Βουλή, όλες οι εξελίξεις και πρώτα απ' όλα η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα να δούμε αν θα κάνει τελικά πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης.
Παρέμβαση Μητσοτάκη από την Κρήτη, όπου περιοδεύει στα έργα του βόρειου οδικού άξονα. Όταν δεν έχεις να πεις τίποτα στους πολίτες, διχάζεις, πολλώνεις και επιχειρείς να κυλήσεις την πολιτική ζωή του τόπου στη λάσπη. Αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ζητούν άμεση ενημέρωση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας μετά την επιστολή Ράμου. Νίκος Ανδρουλάκης, αδιανόητα στοχοποιούνται εκείνοι που αγωνίζονται για τις ανεξάρτητες αρχές.
Φουντώνει ο πόλεμος και για τα SMS και τα ραντεβού Παπάκαλο Γρίτσα, αλλά και για το ημερολόγιο της γραμματέας του επιχειρηματία που κατατέθηκε στη δίκη για τις τηλεοπτικές άδειες στο ειδικό δικαστήριο. Ο Χρήστος Καλογρίτσας είναι έτοιμος να προσκομίσει ο ίδιος το κινητό του για να αποδείξει ότι τα SMS με τον Νίκο Παπά για τις τηλεοπτικές άδειες είναι γνήσια, είπε ο δικηγόρος του Ανδρέας Λοβέρδος. Πλαστά τα SMS, απαντά ο δικηγόρος του πρώην Υπουργού Γιάννης Ματζουράνης και προσκομίζει σχετική έκθεση πραγματογνωμοσύνης, λέγοντας είναι παραποιημένα, αποκτήθηκαν παράνομα. Για εκοφαντική αφωνία Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα αυτό, ενώ συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στο ειδικό δικαστήριο, μιλάει η κυβέρνηση.
Νέα στοιχεία στο φως για τη σύλληψη του άλλοτε προστατευόμενου μάρτυρα για την υπόθεση Νοβάρτης που αποκαλεί το Μάξιμο Σαράφης. Κατηγορείται για απάτη με ανύπαρκτη εταιρεία στα Αραβικά Εμιράτα και λία 800.000 ευρώ. Έταζε δάνεια για επιχειρηματικές δραστηριότητες σε πολίτες που δεν μπορούσαν να τα εξασφαλίσουν από ελληνικές τράπεζες. Νέα Δημοκρατία, να σε ποιους ανθρώπους είχε στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη σκευωρία Νοβάρτης.
Τουρκικό αμόκ για το ράλι εξοπλισμών από την Ελλάδα και την Αμερικανική πόρτα αντίθετα στην Τουρκία για F-16 και F-35. Συνεδριάζει σε λίγο το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στην Άγκυρα με θέμα και τους εξοπλισμούς στην Ελλάδα. Πρωτοφανείς φωνές στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Να θυσιάσουμε, λένε, δυο μαχητικά μας για να αντιμετωπίσουμε ένα ελληνικό ραφάλ. Επίθεση του τουρκικού τύπου στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη χθεσινή απάντηση που έδωσε στον Ερντογάν μετά τις απειλές για γιουρούση. Άρθρο Χαστούκη του Bloomberg κατά του Τούρκου Προέδρου για τον εκβιασμό της Άγκυρας με τον μπλόκο για ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Ο Τσελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, μάζεψε πριν από λίγο τις κραυγές του ακραίου εταίρου του Ερντογάν, Μπαχτσελί. Δεν υπάρχει διαβεβαίωση θέμα αποχώρησης της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ.
Εφάπαξ βοήθημα για επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος σε όσους έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές και είχε γίνει αποσύνδεση έως 31 Δεκεμβρίου. Σε λίγο όλες οι λεπτομέρειες. Ως μεθαύριο το αργότερο, οι ανακοινώσεις για τις νέες επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος και αερίου το Φεβρουάριο.
Αλλάζουν τα καρτελάκια στα σούπερ μάρκετ μετά τα κόλπα με τη συσκευασία, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου. Μιλά για πληθωρισμό προς αποκλιμάκωση μετά τα αλλεπάλληλα κύματα ανατιμήσεων και λέει ότι αυτό θα φανεί σε 2-3 εβδομάδες και στο καλάθι του νοικοκυριού. Αρνείται ότι υπάρχει γενικευμένη εσχροκέρδεια. Προς τρίμηνη παράταση το καλάθι του νοικοκυριού.
Σχέδιο στο τραπέζι για έκτακτη ενίσχυση 800.000 συνταξιούχων που δεν θα δουν από αύριο τις αυξήσεις συντάξεων στην τσέπη τους λόγω της προσωπικής διαφοράς. Μελετούν κλιμακωτή εφάπαξ ενίσχυση έως 400 ευρώ τον Απρίλιο, ανάλογα με το ύψος των αποδοχών του κάθε συνταξιούχου.
Προσδοκίες για σημαντικό κοίτασμα αερίου στην Κρήτη ικανούν να καλύψει το κενό της Ρωσίας για μια δεκαετία. Στην Ευρώπη, αισιόδοξος ο Υπουργός Ενέργειας Κώστας Κρέκας επικαλείται νεότερη ενημέρωση από τις έρευνες της ExxonMobil. Πιο συγκρατημένη στις εκτιμήσεις εμφανίσεις τους παράγοντες της κοινοπραξίας που κάνει τις έρευνες.
Συνεχίζει να καταθέτει μυστικά ο Παντσέρη, πρόσωπο κλειδί στο Καταργέιτ, μετά τη συμφωνία να τα πει όλα για να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Δήμητρα Γοκόπουλος, συνήγορος της προφυλακισμένης Εύας Καϊλή, δεν τον νοιάζει η αλήθεια, τον ενδιαφέρει μόνο να σώσει τον εαυτό του και την οικογένειά του. Τα ρίχνει όλα στον επίσης προφυλακισμένο σύντροφο της Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι, αλλά διευκρινίζει: δεν αποκάλεσα εκείνον τοξικότερας, αλλά τη βαλίτσα με τα λεφτά.
Επίσημη ανακοίνωση από τη Γερμανία μετά τη συμφωνία και με τους Αμερικανούς στέλνει τα πρώτα υπερσύγχρονα άρματα μάχης Leopard στην Ουκρανία. Απελευθερώνονται και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ να τα στείλουν μετά το θρίλερ. Απειλεί η Μόσχα για τα γερμανικά αλλά και τα αμερικανικά τάγκς, καίγονται όπως και τα άλλα, λέει ο Πεσκόφ. Ακραίες φωνές στη Ρωσία να βομβαρδίσουν σε αντίπεινα τη Γερμανική Βουλή. Πριν από λίγο, ο Ζελένσκι ζήτησε επιπλέον από τους δυτικούς συμμάχους του και πολεμικά πλοία και υποβρύχια.
Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ για κύμα κακοκαιρίας από το απόγευμα σήμερα, με κατατόπους επικίνδυνα φαινόμενα. Πυκνές χιονοπτώσεις και σε χαμηλότερο υψόμετρο, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, ανέμους ως εννέα μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας. Σε λίγο η αναλυτική πρόβλεψη.
Στον Παναθηναϊκό με 3 εκατομμύρια ευρώ, ο Αργεντίνος άσος του Άρη, Ντάνιελ Μαντσίνι. Σήμερα οι πρώτες ρεβάνς για την πρόκριση στους 4 του κυπέλου στο ποδόσφαιρο. Άρης Ολυμπιακός, Πανσεραϊκός ΑΕΚ. Έφυγε από τη ζωή. Είναι τραγικό. Λίγους μήνες μετά το θάνατο του Ολυμπιονίκη Αλέξανδρου Νικολαίδη και ο προπονητής του Κώστας Τζιδημόπουλος.
Το θέμα της ημέρας.
Και πάμε μέσα στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, στο πολιτικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη από χθες το απόγευμα. Γιώργο Λικουρέτζο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Μετά την αποστολή των επιστολών από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ Χρήστο Ράμο στον πρόεδρο της Βουλής, τον πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς για την έρευνα της ανεξάρτητης αρχής για τις παρακολουθήσεις, επιστολές που λέγεται ότι δεν έχουν ονόματα, αλλά φωτογραφίζουν 6 πρόσωπα, μεταξύ αυτών τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον υπουργό εργασίας Κωστή Χατζηδάκη και 4 ακόμα προερχόμενους από το στράτευμα που παρακολουθούν το. Και το ερώτημα είναι εάν μετά την ενημέρωση που έκανε στην πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Αλέξης Τσίπρας και το αίτημά του προς τον Πρωθυπουργό να παραιτηθεί, σε λίγο θα ανέβει στο βήμα της Βουλής και θα υποβάλει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης.
Λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι, σε περίπου 20 λεπτά από τώρα, μας ενημερώνει η συνεργάτης του κ. Τσίπρα ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα ανέβει στο βήμα της Ολομελίας. Σε πρώτο στάδιο θα τοποθετηθεί επί της επιστολής που έχει λάβει από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, τον κύριο Ράμο. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Τσίπρας θα μιλήσει με ονόματα, θα κατονομάσει δηλαδή τα 6 πρόσωπα.
Θα τα δώσει τα ονόματα αυτά δηλαδή.
Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι είναι λυμένη πλέον η απόφαση στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ να κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας σε βάρος της κυβέρνησης, το οποίο θα ανοίξει αμέσως μια διαδικασία τριήμερη συζήτηση εδώ στη Βουλή, με την ψηφοφορία να πηγαίνει για την Παρασκευή το απόγευμα. Υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια, ένα τυπικό κόλλημα για το αν η κυβέρνηση θα μπορούσε να ζητήσει την μετατροπή αυτής της πρότασης δυσπιστίας, αν αυτή κατατεθεί σε ψήφο εμπιστοσύνης. Κατά το Σύνταγμα, όταν έχουμε ψήφο εμπιστοσύνης, αρχίζει υποχρεωτικά 2 μέρες μετά η συζήτηση. Ναι. Ωστόσο, το Σάββατο το πρωί ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στην Ιαπωνία για προγραμματισμό ταξίδι. Και αυτό θα σήμαινε ότι θα διεξαγόταν στη Βουλή μια συζήτηση ψήφου εμπιστοσύνης χωρίς τον Πρωθυπουργό. Αυτός είναι ο λόγος στον οποίο η κυβέρνηση θα κάνει αποδεκτή αμέσως την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ, αν αυτή κατατεθεί. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, είναι ήδη καθοδόν για τη Βουλή προκειμένου να απαντήσει στον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Αλέξη Τσίπρα, και αυτομάτως θα αρχίσει η συζήτηση,
Γιώργο,
περίπου μια ώρα μετά την.
Τι λένε στα πηγαδάκια οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ? Επιβεβαιώνουν ότι θα γίνει πρόταση μομφής? Γιατί αυτό το συζητούν, αλλά επισήμως από τον ΣΥΡΙΖΑ τηρείται σιγή ίχθυος.
Σωστό. Και πρέπει να σου πω ότι μέχρι περίπου τις 12 το μεσημέρι κανένας, ακόμα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήξεραν οι βουλευτές τι θα έπρεπε ο κ. Τσίπρας. Φαίνεται πως έχει κυκλοφορήσει πλέον η λήψη της απόφασης για τη σχετική κοινοβουλευτική πρωτοβουλία από τον κύριο Τσίπρα. Πρέπει να σου πω ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν ότι στο σημείο που το έφτασε ο κύριος Τσίπρας χθες το απόγευμα στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, κλιμακώνοντας τη στάση του, λέγοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί, δεν είχε άλλο δρόμο από το να καταθέσει την πρόταση δυσπιστίας. Ιδάλλως θα φαινόταν ανακόλουθο.
Λοιπόν, θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή, Γιώργο Λικουρέτζε, και για οτιδήποτε νεότερο θα μας ενημερώσει. Και μόλις ανέβει στο βήμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, βεβαίως θα συνδεθούμε για να ακούσουμε τι θα πει. Προς το παρόν, και πριν πάμε να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες από τα στρατόπεδα κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Σιαδήμας Μαριτίνα Ζαφυριάδου, να θυμηθούμε τι είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, αφού ενημέρωσε την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, ζητώντας την παραίτηση του Πρωθυπουργού.
Την πρωτοφανή αυτή δημοκρατική εκτροπή από ένα πράγματι ρυπαρό δίκτυο από ένα εγκληματικό δίκτυο, θα έλεγα εγώ, που λειτουργούσε όμως εντός του Μεγάρου Μαξίμου και καθοδηγούνταν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Πλέον μιλάμε με αποδείξεις και δυστυχώς αυτές οι αποδείξεις επιβεβαιώνουν τους χειρότερους φόβους μας. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την ευθύνη, την εποπτεία της οποίας έχει ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια και με αλλεπάλληλες διατάξεις υπογεγραμμένες από την αρμόδια εισαγγελέα, την κυρία Βλάχου, παραβίαζε το απόρριτο των επικοινωνιών και υπέκλεπτε τις επικοινωνίες τις τηλεφωνικές πολιτικών προσώπων, βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπουργών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων, ακόμα και της ίδιας της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Ο Πρωθυπουργός των υποκλοπών της εκτροπής και της συγκάλυψης οφείλει να αναλάβει τις έτσι κι αλλιώς αμετάθετες πολιτικές του ευθύνες και οφείλει να πράξει αυτό που θα έπρατε οποιοδήποτε άλλος πρωθυπουργός σε ευρωπαϊκή χώρα, σε ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, να παραιτηθεί.
Λοιπόν, θα ακούσουμε τι θα πει σε λίγο ο Αλέξης Τσίπρας από το Βήμα της Βουλής, τι θα του απαντήσει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός Επικρατείας το πρωί, μιλώντας στο Sky, έδωσε ένα πρώτο στίγμα των κυβερνητικών θέσεων, λέγοντας ότι είναι καλοδεχούμενη η μομφή για να συζητηθεί συνολικά ο απολογισμός των δύο θητιών ΣΥΡΙΖΑ και κυβέρνηση. Άρα, δίνει και ένα στίγμα του τι θα ακολουθήσει. Απέκλεισε να γνώριζε οτιδήποτε ο Πρωθυπουργός σχετικά με παρακολουθήσεις ή για στοιχεία παρακολουθήσεις, αν έγιναν. Παρέψε στη δικαιοσύνη και έστρεψε τα βέλη του κατά του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμου. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Υπουργός Επικρατείας και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ από Γιώργο Σιαδήμα και Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
Πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και οι δημοσιογραφικοί βραχίονες του ΣΥΡΙΖΑ να γνωρίζουν εδώ και καιρό πράγματα τα οποία δεν γνώριζε κανείς? Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ και αρκετό διάστημα, μήνες θα έλεγα, αναφέρεται σε πρόσωπα στα οποία είχε αρθεί το απόρριτο από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αναφερόταν σε συγκεκριμένες ιδιότητες, φέρεται να γνώριζε πράγματα τα οποία δεν γνώριζε κανείς. Εγώ σας διαβεβαιώ και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως και αναφερόμενο στον Πρωθυπουργό ότι εμείς δεν είχαμε καμία απολύτως ενημέρωση για τα πρόσωπα για τα οποία είχε αρθεί το απόρριτο και επιπλέον καμία έκθεση ποτέ της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών δεν είχε φτάσει για τα φερόμενα παρακολουθούμενα πρόσωπα. Mm-hmm. Φτάνουμε δηλαδή στο άτοπο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι γνώριζε και εξέτρεψε το πολίτευμα, ενώ ο ίδιος εδώ και πολλούς μήνες γνώριζε όλα αυτά, τα οποία μόλις χθες φέρεται να έχει ενημερωθεί
αυτά
από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ.
Πάντως εδώ θα
ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση δεν είχε καμία απολύτως γνώση για ό,τι συνέβαινε. Εξ αντικειμένου, ο κύριος Ράμος καθίσταται μέρος του πολιτικού παιχνιδιού, επέλεξε να μεταστρέψει την ερμηνεία σχετικά με το περιεχόμενο της ενημέρωσης των αρχηγών, όχι σε έναν πολιτικά ουδέτερο χρόνο, mm-hmm. αλλά λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Θα έπρεπε να το είχε σκεφτεί δύο φορές.
Δηλαδή,
ο κύριος Ράμος, εάν θεωρεί ότι υπήρχε η οποιαδήποτε συνταγματική παραβίαση, κατά την άποψή μου, θα όφιλε πρώτα και πάνω απ' όλα να έχει ενημερώσει τα αρμόδια πολιτικά όργανα και τον Πρωθυπουργό. 3,5 χρόνια δεν έχει ζητήσει να δει ούτε μία φορά τον Πρωθυπουργό.
Ακούσουμε σε λίγο. Υπάρχει απάντηση από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕΧ σήμερα, τον Χρήστο Ράμο. Θα μας ενημερώσει Άννα Κανδύλη όμως, Ελισάβετ.
Πάμε στον Γιώργο Σχεδίμα για να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες από το κυβερνητικό επιτελείο. Γιατί, Γιώργο, κυβερνητικά στελέχη από χθες ρίχνουν το γάντι στον Αλέξη Τσίπρα και του λένε καλοδεχούμενη η πρόταση μομφής, γιατί εκεί θα τα συζητήσουμε όλα στη Βουλή. Θα ανοίξουν όλα τα θέματα.
Ακριβώς, Ελισάβετ. Από χθες με το που έγινε γνωστή η διπλή κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να επισκεφθεί και τον κύριο Ράμο αλλά και την κυρία Σακεροπούλου και μετά τις δηλώσεις που έκανε. Όπως αντιλαμβάνεσαι, τα σενάρια για μια πρόταση της πιστείας ήταν πάνω στο τραπέζι, όπως και φαίνεται ότι θα τραβήξει το όπλο για να φύγει σφαίρα ο κύριος Τσίπρας. Από την κυβέρνηση λένε ότι είναι καλοδεχούμενη μια τέτοια απόφαση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί θα συζητηθούν όλα. Θα γίνει σύγκριση της προηγούμενης τετραετίας και της νυν τετραετίας. Άλλωστε, είμαστε λίγο πριν ξεκινήσει και επίσημα η προεκλογική περίοδο, τώρα 2 μήνες μπροστά, 3 ή 1 πίσω. Και από εκεί πέρα, επίσης, μην ξεχνάτε ότι ναι, οι αφορμοί μπορεί να είναι υποκλοπές, αλλά θα συζητηθούν και άλλα. Είτε έχουν να κάνουν με τις καταγγελίες του κυρίου Καλογρίτσα, είτε έχουν να κάνουν με άλλα ζητήματα, είτε έχουν να κάνουν ακόμα και με τη μικρή Μαρία. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που περιοδεύει στην Κρήτη, είχε προγραμματισμένη διήμερη περιοδία αρχής γενομένης από σήμερα το πρωί. Το απόγευμα έχει ομιλία, ανοιχτή ομιλία σε γαλάζια στελέχη και αναμένεται να δώσει και μια απάντηση, αν και έστειλε το πρώτο μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, από τη στιγμή που δεν έχει ένα πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία ή δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα πεπραγμένα της δικής του τετραετίας, δεν μπορεί ούτε καν αυτό να κάνει, επιλέγει την τοξικότητα, κάτι που εμείς δεν το θέλουμε, αλλά όπως είναι φυσικό, Ελισάβετ, αν προκληθεί η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει και θα δούμε αυτά βέβαια να εξελίσσονται και στη Βουλή, εφόσον ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει σε πρόταση της πιστείας.
Πάντως υπάρχει ένα ερώτημα, Γιώργο, στο οποίο δεν έχει υπάρξει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, απάντηση από την κυβέρνηση. Επί της ουσίας δηλαδή, ποιος παρακολουθούσε τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τα άλλα πρόσωπα που θα πει ο Αλέξης Τσίπρας αυτός που παρακολουθούσε ποιον ενημέρωνε. Διότι η σταθερή θέση της κυβέρνησης ότι ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τίποτα και δεν έπαιρνε καμία έκθεση παρακολούθηση.
Ακριβώς. Εύστοχο και εύλογο ερώτημα και ακροατές που μας ακούνε και όλες τις προηγούμενες ημέρες από την κυβέρνηση καθαρίζουν σε όλους τους τόνους ότι δεν υπήρχε καμία ενημέρωση στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και ακόμα περισσότερο στον Πρωθυπουργό. Επίσης, δεν τυχαίο το επισήμανε ο κ. Γεραπετρίτης, το ακούσαμε και πριν, το έλεγε και εσύ, Νίκο, ότι ο κ. Ράμος δεν ενημέρωσε πρώτα τον Πρωθυπουργό και θεσμικά, αφού έκανε αυτόν τον κύκλο ενημέρωση. Επιπλέον, κυβερνητικές πηγές λένε ότι η επιστολή που πήγε στο γραφείο του κ. Μητσοτάκη δεν έχει ονόματα. Άρα, πώς γίνεται να υπάρχουν ονόματα τα οποία κιόλας μπορούμε να ακούσουμε σε λίγη ώρα από το Βήμα της Βουλής, λένε ειδήσεις πληροφορίες. Και από την άλλη, βέβαια, το προηγούμενο διάστημα, μην ξεχνάμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και άλλα στελέχη, ακόμα και ο Πρωθυπουργός, έκαναν λόγο για ένα παράκεντρο ίσως σύστημα στην ΕΕΠ και ποιοι είναι αυτοί που τα έβγαζαν αυτά προς τα έξω, που τα έδιναν σε ένα συγκεκριμένο κέντρο και αναδεικνύονταν από ένα άλλο συγκεκριμένο κέντρο.
Μάλιστα.
Είναι όλα τα ερωτήματα τα οποία φαντάζομαι θα μπορούν να απαντηθούν πλέον και στην Βουλή.
Σε ευχαριστούμε και Ρωσία Δήμα, Ελισάβετ.
Λοιπόν, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεύοντας τα έργα του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης και μίλησε για τοξικότητα την οποία καλλιεργεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι η καλύτερη απάντηση την οποία μπορεί η κυβέρνησή μας να δώσει σε αυτήν την τοξικότητα την οποία επιχειρεί για ακόμα μια φορά να καλλιεργήσει η αξιωματική αντιπολίτευση. Όταν δεν έχεις να πεις τίποτα στους πολίτες για το πώς οραματίζεσαι το μέλλον, αλλά όταν δεν μπορείς ούτε να υπερασπιστείς το παρελθόν σου, διότι αυτό φέρνει στην μνήμη εξαιρετικά επώδυνες αναμνήσεις, τότε καταλήγεις να κάνεις το μόνο το οποίο ξέρεις, να διχάζεις, να πολλώνεις και να επιχειρείς να κυλήσεις την πολιτική η ζωή του τόπου στη λάσπη. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτήν την πορεία. Θα επιμείνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή να υλοποιούμε το κυβερνητικό μας έργο.
Πάμε τώρα και στη Μαριτίνα Ζεφυριάδου για να δούμε ποια απόφαση έχει λάβει τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ και αν ο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέσει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Μαριτίνα.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι όταν ερχόμενο του Προεδρικού Μεγάλου χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
Μαριτίνα, δεν είναι καλή η τηλεφωνική μας σύνδεση. Αν φοράς hands-free, σε παρακαλώ να το αφαιρέσεις ή αν μετακινείσαι. Αν είσαι εν κινήσει, δηλαδή κάπου να σταματήσεις.
Για να δοκιμάσουμε.
Ναι, είναι καλύτερα
ναι,
τώρα.
Ναι, ναι.
Τώρα
ναι, ναι.
Είναι καλύτερα, ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, υπήρξαν πάρα πολλές ερμηνείες όταν ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι ο Πρωθυπουργός των Υποκλοπών, της Εκτροπής και της Εγκάλυψης οφείλει να αναλάβει τις αίθηκες αλλιώς αμετάθετες πολιτικές του ευθύνες. Τι να κάνει λοιπόν, αυτό που θα έκανε οποιοδήποτε άλλος Πρωθυπουργός σε Ευρωπαϊκή χώρα και Ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, να παραιτηθεί. Τότε θεωρήθηκε ότι ο κύβος σε ρίφθη και πως ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα θα κατέθεται πρόταση δυσπιστίας. Η αλήθεια είναι ότι στην Κουμουντούρου ακολούθησαν πολλές αλλεπάλληλες συσκέψεις. Ακούστηκαν πολλές απόψεις και ο Αλέξης Τσίπρας τις έλαβε όλες υπόψη του. Το σενάριο που επικρατεί αυτή τη στιγμή είναι ότι όντως στο τέλος της ομιλίας του θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης και θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της τριήμερης συζήτησης στη Βουλή επ' αυτής. Όμως αυτό δεν είναι μια απόφαση που ελήφθη ελαφρά την καρδία. Υπήρξε ο αντίλογος.
Ναι, υπήρχαν πολλά μπρος-πίσω από χθες, από ό,τι καταλάβαμε.
Ακριβώς. Ξέρουν πάρα πολύ καλά στην Κουμουντούρου ότι το χαρτί αυτό θα το σηκώσει, το χάρτη αυτό θα το σηκώσει η κυβέρνηση και θα επιχειρήσει να αναδείξει ίσως και παλιότερες σκοτεινές υποθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως εκτιμούν ότι τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό που επιχείρησε ο κύριος Μητσοτάκης ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕ και ότι είναι αδύνατο να πάμε σε εκλογές με αυτό το τοξικό κλίμα, Ελισάβετ.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα Ζεφυριάδου και να ακούσουμε την κόντρα που είχαν στην τηλεόραση του Αντένα για το θέμα αυτό.
Πρέπει ναι. Να πούμε, Ελισάβετ, ότι η συγκρούση. δηλώσεις τα τελευταία 24 ώρα είναι όχι απλώς οξύτατες, κοντεύουν να έρθουν στα χέρια.
Έχει ανέβει το θερμόμετρο στο κόκκινο.
Αργότερα θα ακούσουμε μια τρομερή σύγκρουση Κουμουτσάκου Τζανακόπουλου στο Κόντρα. Περίπου το ίδιο είναι σήμερα το πρωί στο Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Σισοπούλου, Άδωνης Γεωργιάδης
και ο Κώστας Ζαχαριάδης.
Ακριβώς. Κάποια στιγμή λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, Κουμουνδούρου ολέο Ράμος. Στρέφουν τα βέλη τους από την κυβέρνηση κατά του κυρίου Ράμου της ΑΔΑΕ. Πολύ, πολύ ένταση.
Λοιπόν, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτή την Κόντρα.
Εμείς δεν θέλουμε έναν πρόεδρο της αρχής που λειτουργεί υπέρ ενός κόμματος. Ο κύριος Ράμος πήρε το αίτημα του Τσίπρα και ήθελε να φέρει το αίτημα του Τσίπρα στη Βουλή.
Λειτουργεί υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ.
Προφανώς. Αφού πήρε το αίτημα του Τσίπρα.
Είναι η συνταγματική
και θέλει να φέρει στη Βουλή το αίτημα του Τσίπρα.
Και έτσι
με συγχωρείτε, δεν είναι πρόεδρος της αρχής. Αυτός είναι Κουμουνδούρο, λέει.
Είναι Κουμουνδούρο, λέει ο πρόεδρος των ανεξάρτητων αθών.
Καταρχά,
εσύ σέβεσαι την ανεξαρτησία των αθών. Συγγνώμη πολύ,
είναι κομματικό στέλεχος. Ποια πρέπει να πάει στο κόμμα.
Είναι κομματικό στέλεχος ο κύριος Ράμος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή.
Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο, που δεν θα φύγω εγώ από την ουσία.
Είναι κράτος δικαίου αυτό.
Πάμε
το πράγμα τώρα.
Πάμε λίγο από την ουσία.
Ξαναλέω, το Σύνταγμα.
Ο κύριος Ράμος, για μένα είναι στέλεχος Κουμουνδούρου, πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του. Ερώτηση. Τα πάνε να κατέβουν λίγο. Συγγνώμη. Δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη κανένα για αυτόν τον πρόεδρο. Οι πρόεδροι της ανεξαρτών αρχών πρέπει να μην αποκτούν πολιτική και κομματική ταυτότητα. Από την ώρα που ο κύριος Ράμος πέρασε τον Ρουβίκονα και έδειξε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να
γίνει. Πού είναι ΣΥΡΙΖΑ ο άνθρωπος, δηλαδή, επειδή κάνει τη δουλειά του. Είναι εκτροπή αυτό που κάνετε, κύριε Γεωργιάδη. Το καταλαβαίνετε ότι εργαλειοποιείτε τα πάντα. Όποιος διαφωνεί μαζί σας.
Οποιαδήποτε
είναι απέναντι σε εσάς είναι ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κύριος Ζαχαριάδης,
Μητσοτακικός βάρβαρος
ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Πήρε το αίτημα του Τσίπρα και το έκανε πολιτικό ζήτημα. Όταν παίρνει το αίτημα του Τσίπρα, τι είσαι.
Δεν είναι το αίτημα του Τσίπρα. Είναι το αίτημα κάθε δημοκράτη. Είναι το αίτημα του Κουτσούμπα. Είναι το αίτημα του Ανδρουλάκη.
Δεν πήρε το αίτημα του Ανδρουλάκη. Δεν πήρε το αίτημα του Κουτσούμπα. Είναι το αίτημα του Τσίπρα.
Και ακόμα έχουμε
αυτή
δύο-τρεις μήνες για τις
εκλογές. Αυτή είναι η πρώτη κόντρα ούτως ή άλλως για σήμερα, γιατί έχουμε και άλλες. Τώρα πάμε στην Ανακανδύλη, γιατί υπήρξε απάντηση από τον Χρήστο Ράμο, τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, ο οποίος δέχεται σφοδρά πειρά από την κυβέρνηση, όπως ακούσαμε, Άννα, γιατί η κυβέρνηση τον ταυτίζει με τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά.
Κάτι βεβαίως που αρνείται ο πρόεδρος της αρχής. Την σημερινή του λοιπόν ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι την πρωτοβουλία για τις συναντήσεις με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης την είχε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και ότι όσες φορές και πάντα όταν επισκεπτόταν την αρχή ήταν κατόπιν δικό του εγκλήματος. Και σε κάθε περίπτωση η πόρτα της αρχής, είπε, είναι ανοιχτή σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή. Όσον αφορά τον Πρωθυπουργό, είπε ότι ουδέποτε του έχει ζητήσει συνάντηση, ίσως επειδή υπάρχει στιγμή επαφή με τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Γεραπετρίτη, ενώ έχει συναντηθεί και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα. Ότι ενημέρωση ότι ουδέποτε είπε ότι η ενημέρωση των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων πρέπει να περιορίζεται σε αναφορά στατιστικών στοιχείων, ότι βασικά ενημέρωση μόνο ο κύριος Τσίπρας του ζήτησε επί διατάξεων, επί προσώπων που παρακολουθούνται και τον ενημέρωσε.
Να.
Οπότε και είναι μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων του η ενημέρωση και η έλεγχη που έκανε και ότι θεωρεί προσβλητικό να του αποδίδεται ότι θέλει να πολιτευτεί.
Ναι, γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε κατηγορήσει τον πρόεδρο της αρχής πως φιλοδοξεί να καταστεί πολιτικός παράγοντας. Να ευχαριστήσουμε την Ανακανδύλη.
Να μείνει μαζί μας, γιατί έχει ρεπορτάζ και για το ειδικό δικαστήριο.
Ναι. Να ακούσουμε εμείς άλλη μία κόντρα διαξηφισμούς εδώ στον αέρα του Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα. Μίλησαν η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και ο Γιώργος Κατρούγκαλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Από κανένα στοιχείο δεν έχει προκύψει η γνώση του Πρωθυπουργού για αυτά τα οποία συζητούμε. Και να θυμίσω ότι εκείνοι οι οποίοι ασκούν την έντονη κριτική, και μπορώ να σας πω ότι μόνο με αυτό το θέμα των παρακολουθήσεων επιχειρούν να οριοθετήσουν την προεκλογική ατζέντα, είναι εκείνοι οι οποίοι το 2019 είχαν αλλάξει τον νόμο 5 μέρες πριν από τις εκλογές, υποβάθμισαν από κακούργημα σε πλημέλημα το αδίκημα, το εισάρσεις απορρίτου. Δεν υποβαθμίζω τη σοβαρότητα του θέματος που συζητούμε. Ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί, η ΑΔΑΕ ενημερώνει, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η παρακολούθηση, αυτή καθεαυτή του κυρίου Φλόρου.
Η ευθύνη του Πρωθυπουργού, δεν νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι μόνο αντικειμενική. Η τοποθέτηση της κυβέρνησης μέχρι τώρα ήταν ότι δεν ξέρουμε. αν παρακολουθήθηκαν. Είναι δυνατόν να λέγονται αυτά σοβαρά? Είναι δυνατόν να μην γνωρίζει ο Πρωθυπουργός αν παρακολουθείται η ηγεσία του στρατεύματος? Επομένως, πρόκειται περί καθαρού ψεύδους. Εάν πράγματι επιβεβαιώνεται από την έκθεση της ανεξάρτητης αρχής ότι αυτοί παρακολουθήθηκαν, ο Πρωθυπουργός είναι ιδιαίτερα έκθετος.
Τώρα, στο άλλο πεδίο σύγκρουσης, τις τηλεοπτικές άδειες, με την δίκη Παπά Καλογρίτσα σε εξέλιξη, ανακανδύλι στο ειδικό δικαστήριο. Εδώ αντιστρέφονται τα πράγματα. Εδώ κατηγορεί η κυβέρνηση την αντιπολίτευση, την πρώην κυβέρνηση, τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν απαντά στα όσα ακούγονται εκεί για τα SMS, για τα ραντεβού Παπά Καλογρίτσα, για το ημερολόγιο που κατέθεσε χθες η γραμματέας του επιχειρηματία με συναντήσεις. Ένα κλίμα εκρηκτικό και εκεί.
Εκρηκτικό, και βασικά στις τελευταίες συνεδριάσεις έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τόνοι και έχουν ακουστεί πολλά. Το τελευταίο είναι αυτό που είπες, τα αποσπάσματα τα οποία προσκομίστηκαν από τους συνηγόρους του Χρήστου Καλογρίτσα, τα αποσπάσματα από το ημερολόγιο της επί 40 χρόνια γραμματέως του, όπου εκεί φαίνονται οι συχνές συναντήσεις κατά τους συνηγόρους που είχε ο επιχειρηματίας με τον Νίκο Παπά αλλά και με τον δικηγόρο Αρτέμη Αρτεμίου. Εδώ να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Αρτεμίου φέρεται να είχε πολύ καλή σχέση, να μπαινόβγαινε στο Μαξίμου όταν ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στο τελευταίο SMS που κατατέθηκε στο δικαστήριο, το οποίο φέρεται να είναι από τον κύριο Παπά προς τον Καλογρίτσα και αναγράφεται η μετοχική σύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ Channel, του αποκαλούμενου ΣΥΡΙΖΑ Channel, ο κύριος Αρτεμίου μαζί με τον κύριο Καλογρίτσα σε αυτή την σύνθεση θα έχουν φαίνεται να έχουν το 51%. Από τα αποσπάσματα λοιπόν τα οποία κατατέθηκαν εχθές, φαίνεται ότι στις 15 Σεπτεμβρίου του 2016 υπάρχει συνάντηση Αρτεμίου Παπά Καλογρίτσα. Υπάρχει συνάντηση λοιπόν εκείνη την ημέρα. Λίγες μέρες μετά, στις 22, αυτό το λέω γιατί συνδέεται και με ό,τι αναφερόταν στο SMS.
Ναι.
Λίγες μέρες μετά υπάρχει επίσης το μεσημέρι συνάντηση Αρτεμίου Καλογρίτσα Παπά. Το βράδυ γίνεται η συνάντηση με τον εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη. Το έχει καταθέσει και ο ίδιος και είπε ότι αυτό το ραντεβού κλείστηκε από τον Νίκο Παπά. Και μετά τη συνάντηση με τον Μαρινάκη υπάρχει πάλι συνάντηση του Καλογρίτσα με τον Παπά. Δηλαδή ήταν σε ανοιχτή επικοινωνία. Είναι το διάστημα, υπενθυμίζω, γιατί έχουν σημασία αυτές οι συναντήσεις κατά τους συνηγόρους υπεράσπισης του κ. Καλογρίτσα. Είναι το διάστημα που ο κύριος έχει γίνει ο διαγωνισμός του 16. Ο κύριος Καλογρίτσας έχει αναδειχθεί υπερθεματιστής και αναζητά τα χρήματα της πρώτης δόσης. Και κάνει τα ραντεβού με τους επιχειρηματίες, όπως έχει πει ο ίδιος, προκειμένου να του δώσουν αυτά τα χρήματα για να μείνει ζωντανός στον διαγωνισμό.
Βέβαια, έχουμε διαφορετικές εκδοχές. Ο κ. Καλογρίτσα, σύμφωνα με τον κύριο Λεβέρδο, λέει: θα δώσω το κινητό μου για να αποδείξω ότι τα SMS είναι πραγματικά. Ο Γιάννης Ματζουράνης λέει: είναι πλαστά παραποιημένα, παρανόμως τη θέντα.
Και πέραν και πραγματογνωμοσύνη.
Να δούμε τι θα γίνει σήμερα, γιατί έπεται συνέχεια τις επόμενες ώρες. Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Κανδύλη, και να ακούσουμε αυτό που λέγαμε, Ελισάβετ.
Το έχεις προαναγγείλει.
Δηλαδή, αυτό δεν. Εκρηκτική σύγκρουση στο κόντρα με την Αναστασία Γιάμαλη, με Γιώργο Κουμουτσάκο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, με φωνές, είσαι τραμπούκος, είσαι αλήτης, θα σου κάνω μήνυση, κυρίως για τις τηλεοπτικές άδειες. Για να ακούσουμε.
Τα δικά σας έσχητα, ξέρετε.
Ποια είναι τα δικά μας έσχητα, για πείτε.
Οι μαύρες σακούλες και τα μαύρα λεφτά
δεν
που διακινούνται.
Δεν λίγο. Που
εσείς να τραπείτε, που τα παίρνω.
Δεν σέβεστε τον κύριο Γερμανίδη.
Αλλά δεν τρέπεσαι λίγο.
Αυτό που σου
λέω. Πού θα πεις ότι τα έπαιρνα.
Βέβαια.
Αλήτη.
Προσωπικά.
Αλήτη.
Αλήτη.
Να ανακαλέσεις. Να ανακαλέσεις εδώ και τώρα.
Αλήτη είσαι.
Είσαι αλήτης.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, θα πεις ότι τα έπαιρνα.
Εσύ είσαι.
Πού τολμάτε να μιλάτε για λεφτά. Έχετε ριζώσει όλη τη χώρα. Και τολμάτε να μιλάτε για λεφτά. Θα σου κάνω μήνυση.
Δεν τρέπεσαι
λίγο.
Λοιπόν, και μας κάνετε τώρα.
Δώρα όλη την κοινωνία με τα μαύρα χρήματα που σέρνονται από εδώ και από εκεί. Με σακούλες.
Τα είπε γραμματέας.
Τολμάς.
Τα είπε γραμματέας.
Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν τρέπεσε λίγο. Έχει μηνυθεί η κυρία. Δεν τρέπεσε λίγο.
Το είπε.
Δεν τρέπεσε. Έχει
δεν
μηνυθεί.
Πρέπει να τοποθετείτε.
Δεν τρέπεσε λίγο.
Σε αυτά.
Δεν τρέπεσε λίγο.
Εσείς θα τραπείτε.
Αύριο μήνυση θα γίνει.
Εσείς θα τραπείτε.
Σε παρακαλώ.
Για αυτά τα οποία λέτε.
Έχετε καταλύσει το πολίτευμα.
Λοιπόν,
και έχετε και το θράσος και μιλάτε.
Τον
έχετε
το θράσος.
Είστε πραξικοπηματίες.
Δεν τρέπεσαι εσύ να τραπεί.
Σε παρακαλώ πολύ.
Να απαντήσετε.
Επειδή είσαι σε αδιέξοδο, ήθελε να δημιουργήσει όλη αυτή την κατάσταση.
Εγώ
με προσωπικές προσβολές.
Αυτό το κάνεις.
Και με ύφος 19.
Το κάνεις τρεις μέρες.
Σε παρακαλώ.
Γυρνάς στα κανάλια και κάνεις αυτή τη
δεν
δουλειά.
Δεν τρέπεσαι λίγο.
Ξαναλέω, ακόμα έχουμε τρεις μήνες για τις εκλογές. Ε.
Και είμαστε σε άτυπη προεκλογική περίοδο.
Λοιπόν,
ακόμα.
Πάμε, Θεοδόση Πάνου.
Λοιπόν, πάμε στο Θεοδόση Πάνου, γιατί έρχονται νέα στοιχεία για τη σύλληψη του Μάξιμου Σαράφη, του άλλοτε προστατευόμενου μάρτυρα της υπόθεσης Νοβάρτης, γιατί τώρα Θεοδόση κατηγορείται για απάτη με ανύπαρκτη εταιρεία στα Αραβικά Εμιράτα.
Ακριβώς έτσι, και πρέπει να σας πω ότι αυτή η έρευνα ξεκίνησε το Σεπτέμβριο και μόλις τα μέσα Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και μάλιστα είναι από επίσημες πηγές οι πληροφορίες αυτές, μόλις τα μέσα Δεκεμβρίου άρχισαν να διαπιστώνουν οι αστυνομικοί που έτρεχαν αυτή την ιστορία, να διαπιστώνουν την επλοκή του λεγόμενου Μάξιμου Σαράφη. Τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Μέσα από το κύκλο που είχε, και είχε έναν ευρύ επιχειρηματικό κύκλο, ψάρευε ανθρώπους οι οποίοι είχαν αδυναμία δανειοδότηση στις ελληνικές τράπεζες για τους χύψη λόγους. Τους έπειθε λοιπόν ότι μέσω της εταιρείας επενδύσεων που ο ίδιος είχε στήσει, και μάλιστα με πολυτελέστατα γραφεία στο κέντρο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα στην οδό Πανεπιστημίου, ότι έχει άκρες στα Εμιράτα και στο Κατάρ και μπορούν να πάρουν δάνεια της τάξης των 15 και 20 εκατομμυρίων ευρώ.
Λοιπόν, για να τους
πείσει μάλιστα. Επικοινωνούσαν με βιντεοκλήση με έναν Ινδό επιχειρηματία στο Κατάρ και στα Εμιράτα, που φαίνεται να είχε σχέσεις, λέει, με αυτές τις τράπεζες, και θα πετύχαινε ο ίδιος την δανειοδότηση.
Κέρδος από αυτή την υπόθεση.
Βεβαίως, συζητούμε για περίπου 1 εκατομμύριο, ίσως και παραπάνω.
Μα μάλιστα,
πώς όμως έπαιρνε τα χρήματα? Τους έπαιρνε τα χρήματα για το φάκελο, εφορία, ασφάλιστρα δανείου και ούτω καθεξής. Έφτανε ένα κονδύλι που ξεκινούσε από τα 100 έως και 200.000 ευρώ ανάμεσα στα θύματα του. Είναι ένας ιδιοκτήτης τυροκομικής εγκατάστασης. Ένα μεγάλο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, ο ιδιοκτήτης του. Βέβαια, ένας ιδιοκτήτης ιχθυοκαλλιέργειας στην Βόρειο Ελλάδα. Και ό, του θαύματος, είναι και τρεις τύποι οι οποίοι είχαν συστήσει εταιρείες εικονικές για να πετύχουν μέσω του Μάξιμου Σαράφη, προφανώς δεν είναι το πραγματικό του όνομα, αλλά είναι το όνομα με το οποίο ήταν ως προστατευόμενος μάρτυρας για την υπόθεση της Νοβάρτης, να πετύχουν μέσω του συγκεκριμένου ανθρώπου δάνεια για να κλείσουν μετά τις εταιρείες και τα δάνεια να μείνουν στις τσέπες.
Και πριν από λίγο ασκήθηκαν διώξεις κακουργηματικές για εγκληματική οργάνωση, απάτη, σωρία αδικημάτων κατά 7 ατόμων. Και πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα Ελισάβετ.
Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ο κ. Δημήτριος Δάβαλος, που περιέγραψε το πώς λειτουργούσε η σπήρα.
Ο μηχανισμός αυτός περιλάμβανε δημιουργία ιστοσελίδων, δημιουργία λογαριασμών ηλεκτρονικών ταχυδρομείων υποτιθέμενων στελεχών της ανύπαρκτης εταιρείας, δημιουργία εταιρεών ασφάλισης δανείων με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δημιουργία και διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κατάργηση και διάθεση πλαστών πιστοποιητικών, οπτικό υλικό σε υποτιθέμενα γραφεία με πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου, της ανύπαρκτης εταιρείας και άλλες ευρηματικές ενέργειες.
Λοιπόν, είμαστε 33 λεπτά μετά τις 2. Μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο, ζωντανή σύνδεση με τη Βουλή, για να δούμε τι θα πει τελικά ο Αλέξης Τσίπρας, αν θα κάνει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης.
Η Ιβάνα Στέλου θα μας ενημερώσει για το τουρκικό αμόκ για το ράλι εξοπλισμών στην Ελλάδα. Το συζητάνε σήμερα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας της γειτονικής χώρας. Και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για το νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ. Τι θα φέρει αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας και σε ποιες περιοχές.
Λοιπόν, επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 2. Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Εν αναμονή της ομιλίας Τσίπρα στη Βουλή, να δούμε αν θα κάνει πρόταση μομφής. Ήταν 2,5 να ανέβει στο βήμα. Έχει καθυστερήσει λίγο η διαδικασία. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, που είναι η επιδείνωση του καιρού και το νέο έκτακτο δελτίο από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Ναι, γιατί είμαστε εν αναμονή και του κύματος κακοκαιρίας. Παναγιώτης Γιαννόπουλος μαζί μας για να μας πει ποιες περιοχές αναμένεται να πληγούν τουλάχιστον τις πρώτες ώρες. Από το απόγευμα, Παναγιώτη, και μέχρι το βράδυ, τι πρέπει να περιμένουμε?
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχει ένα δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Ήδη έχει βρέξει πολύ σε Ιθάκη, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Έχουν πέσει γύρω στα 50 χιλιοστά και βρέχει αυτή τη στιγμή και στο Βαρθολομιό και στην Κυρίνη της Ηλίας. Εκεί έχουμε και ισχυρά φαινόμενα. Και αυτή τη στιγμή όμως θα ενταθούν τις επόμενες ώρες, απόγευμα, βράδυ, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, δυτική Στερεά και στα νησιά του Ιωνίου, όχι στην Κέρκυρα όμως. Και αργότερα στην Ήπειρο, σε αυτές τις περιοχές μέχρι τα μεσάνυχτα, περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η πιο δύσκολη μέρα καιρικά θα είναι η Πέμπτη. Θα πούμε όλα τα φαινόμενα.
Η Πέμπτη για όλη τη χώρα.
Αύριο, ποιες περιοχές θα πληγούν καταιγίδες, πού θα χιονίσει?
καταιγίδες περιμένουμε στο Ιόνιο από, ήδη από το βράδυ σήμερα, Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια και Αττική και αργότερα και Κλάδης Κρήτη και τη νύχτα στο Ανατολικό Αιγαίο δοκάνησε για τις καταιγίδες, βροχές σε όλη τη χώρα και με έντονες βροχές, θα έλεγα ακόμα και στις περιοχές της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. Και το δεύτερο είναι τα χιόνια. Χιόνια και πυκνές χιονοπτώσεις και σε πόλεις ακόμα της Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, Κλόρινα, για παράδειγμα Καστοριά, αλλά και σε ημιωρινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας και κάτω από τα 800 μέτρα.
Άρα θα φτάσουν τα χιόνια σε όλα τα ηπειρωτικά και στην Πελοπόννησο.
Και στην Πελοπόννησο.
Και μέχρι στερεά θα τα δούμε και σε πόλεις, λες, που είναι
και
πιο ψηλά. Όπως
είπατε, κοιτάξτε, τη Δυτική Μακεδονία σίγουρα τώρα για το Καρπενήσι, μπορεί να έχει το Καρπενήσι χιόνια. Το επόμενο είναι οι νοτιάδες. Θα φτάνουν και τα νέα μποφόρ, θα έχουμε προβλήματα με απογραφητικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.
Και αυτό θα κρατήσει και την Παρασκευή, Παναγιώτη.
Την Παρασκευή, στο ξημέρωμα της ημέρας, Ανατολικό Αιγαίο δοκάνησε σε ισχυρές καταιγίδες και εθελώδεις νοτιάδες. Αλλά μέσα στην Παρασκευή ο καιρός θα βελτιωθεί, θα μας μείνει όμως το κρύο.
Άρα μια τριήμερη κακοκαιρία.
Έχει πέσει θερμοκρασία, ναι, από σήμερα. Θα έχουμε αύριο και μεθαύριο ελάχιστη στην Αθήνα πόσους βαθμούς?
Κοιτάξτε, στην Αθήνα αύριο το σημαντικό είναι οι βροχές και οι καταιγίδες. Θα έχουμε και πρόσκαιρα τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θα έλεγα από τις πρωινές ώρες μέχρι τις βραδινές ώρες για την Αττική. Άρα και η Αττική, όχι βέβαια στο βαθμό που θα βρέξει, ας πούμε, στη Δυτική Ελλάδα, αλλά θα βρέξει αρκετά και στην Αττική.
Α, βλέπω τώρα 112 από την πολιτική προστασία για την Πάτρα. Προσοχή για εκδήλωση έκτακτων καιρικών φαινομένων. Στην περιοχή
που μας έλεγε Παναγιώτης ότι έχουμε φαινόμενα.
Ναι, είναι το πρώτο 112.
Στην Βορειοδυτική Πελοπόννησο και στο Νότιο Ιόνιο ήδη βρέχει καλά. Όμως έχει βρέξει ήδη καλά.
Ναι, μας το είπες ήδη. Μάλιστα. Παναγιώτη Γιαννόπουλο, θα πούμε και στη συνέχεια να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε τώρα στην Τουρκία, στην Βάνα Στέλου, στην Κωνσταντινούπολη. Καλό μεσημέρι, Βάνα, για το τουρκικό αμόκ που έχει προκαλέσει το ελληνικό ράλι εξοπλισμών. Χθες παρέλαβε ο Πρωθυπουργός το πέμπτο αναβαθμισμένο F-16 Viper από τους Αμερικανούς και έρχονται πολύ περισσότερα, δεκάδες, με την Τουρκία να βλέπει πόρτα και για F-16 και για F-35, ενώ συνεδριάζει σε λίγο το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και δεν είναι συνηθισμένο να έχει στην ατζέντα του τα εξοπλιστικά της Ελλάδας.
Ακριβώς. Εκτός από τις προκλήσεις της Ελλάδας στο Αιγαίο, τις εξελίξεις στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, θα τεθεί, όπως είπε στην Νίκο, και το ζήτημα της ενίσχυσης του αμυντικού εξοπλισμού της Ελλάδας. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα για το ζήτημα των ελληνικών εξοπλιστικών προγραμμάτων και συνυπολογίζοντας και την άρνηση των ΗΠΑ για επανεξέταση της τουρκικής συμμετοχής στα F-35 και την προμήθεια νέων και αναβαθμισμένων F-16. Γι' αυτό η τουρκική ηγεσία φέρνει για πρώτη φορά το ζήτημα των ελληνικών εξοπλιστικών προγραμμάτων στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει η συνεδρίαση, είναι η πρώτη του 2023, υπό την προεδρία του Ερντογάν, και αμέσως μετά θα κάνει δηλώσεις ο Τούρκος Πρόεδρος.
Το γνωστό, πρέπει να περιμένουμε νέους υψηλούς τόνους. Και έχουμε ένα κλίμα από το πρωί στα μέσα ενημέρωσης. Έβλεπα αναλυτές να λένε, αφού δεν θα πάρουμε καινούρια, να θυσιάσουμε δύο δικά μας παλιά μαχητικά για να ρίξουμε ένα ραφάλ ελληνικό. Τέτοιες φωνές ακραίες, αλλά και επίθεση στον τουρκικό τύπο κατά του Πρωθυπουργού για την απάντηση που έδωσε χθες τον Ερντογάν, που απείλησε με γιουρούς στην Ελλάδα.
Ακριβώς. Είναι καθημερινά αυτά πλέον και ο Μητσοτάκης και ο Πρωθυπουργός, αλλά κυρίως αυτό που είπες, Νίκο. Η υπεροχή, η αμυντική υπεροχή της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας. Και φυσικά αναφορά είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Αυτό αναφέρεται επίσης καθημερινά εδώ στα τουρκικά μέσα και από χθες έχει ανέβει πάρα πολύ το θέμα της Σουηδίας και της Φινλανδίας, το πάγωμα της τριμερούς συνάντησης από πλευράς της Άγκυρας,
που θα γινόταν τον
ακριβώς το Φεβρουάριο. Λάδι στη φωτιά έριξε και ένα σκίτσο σουηδικής εφημερίδας που είναι, απεικονίζει μια γελιογραφία με τον Ερντογάν να τρώει το λαό του. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για νέο σκάνδαλο με σκίτσο που έφτιαξε κάποιος που δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι του στην Τουρκία και δεν γνωρίζει τον Ερντογάν.
Πάντως δέχεται πειρά από το διεθνή τύπο ο Ερντογάν για εκβιασμό. Χαρακτηριστικό το άρθρο του Bloomberg ότι εκβιάζει το ΝΑΤΟ ο Ερντογάν με αυτό που κάνει, αποκλείοντας Σουηδία σε μια δύσκολη στιγμή και Φιλανδία από την ένταξή του στη συμμαχία. Να σε ευχαριστήσουμε, Βάνα Στέλου. Απλώς να σημειώσω ότι ο Τσελίκ πήρε πίσω αυτά που μας έλεγε στέσου ότι ο Μπακτσελίου απειλούσε να βγει η Τουρκία από το ΝΑΤΟ. Ο Τσελίκ είπε το θεσμικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγούμε από το ΝΑΤΟ, καθησυχάζοντας τους εταίρους. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελισάβετ.
Τώρα για τις νέες ισορροπίες στα εξοπλιστικά ανάμεσα στις δύο χώρες, Ελλάδα-Τουρκία, μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, γεωπολιτικός αναλυτής, Σάββας Καλεντερίδης.
Η Τουρκία είχε αποκτήσει μια αυτοπεποίθηση που είναι πάνω από το πραγματικό της ύψος. Θεωρούσε δηλαδή ότι είναι ένας στρατιωτικός γίγαντας στην περιοχή. Μετράει τη δύναμη της, των ενόπλων δυνάμεων με τους άντρες που έχει υπό τα όπλα. Εδώ λοιπόν έχει αρχίσει να διαμορφώνεται ένα περιβάλλον. Έχει αρχίσει με πραγματικούς όρους να διαμορφώνεται μια κατάσταση στο Αιγαίο που οι Τούρκοι την υπολογίζουν πολύ. Ο εγκλωβισμός των τουρκικών F-16 για τον οποίο εγκλωβισμό μας κατηγόρησε στο ΝΑΤΟ ότι ενεργοποιήσαμε τους S-300, δεν έγινε από τους S-300, έγινε τα Ραφάλ, τα οποία μπορούν να εγκλωβίζουν το στόχο όταν αυτός δεν έχει καν εντοπίσει τα ελληνικά Ραφάλ. Ας ελπίσουμε ότι αυτό γίνεται και θα γίνει και με τα F-35, δηλαδή θα είμαστε πάντα ένα επίπεδο πάνω για να εξισορροπείται έτσι η επιθετικότητα της Τουρκίας.
Λοιπόν, είχαμε αλλαγή σκητάλη στους επικεφαλής του πολεμικού στρατού και του στρατού ξηράς με την τελετή παράδοση παραλαβής καθηκόντων αρχηγός ΓΕΣ και αρχηγός ΓΕΝ, παρουσία του Υπουργού Άμυνας του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Να θυμίσουμε ότι το ΚΙΣΕ είχε αποφασίσει την προαγωγή του αντιστράτηγου Άγγελου Χουδελούδη, ο οποίος αναλαμβάνει αρχηγός ΓΕΣ, και του αντινάβαρχου Ιωάννη Δρυμούση, ο οποίος αναλαμβάνει αρχηγός ΓΕΝ.
Να και ανανεώθηκε η θητεία του στρατηγού Φλόρου.
Ακριβώς, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Ιωάννης Δρυμούσης, ο νέος αρχηγός ΓΕΝ.
Άντρες και γυναίκες του πολεμικού ναυτικού, εσείς που αποτελείτε τον πυρήνα του πολεμικού μας ναυτικού, εσείς με το υψηλό ηθικό σας, την αγάπη σας για την πατρίδα, τον υψηλό επαγγελματισμό σας, έχετε αποδείξει σε συμμάχους και εχθρούς ότι η κυριαρχία του πολεμικού ναυτικού στις θάλασσές μας είναι αδιαφυσβήτητη και τυχόν επιβουλέας τους πρέπει να το σκεφτεί σοβαρά πριν να αφισβητήσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας.
Μας ειδοποιεί τώρα η Έρη Πανάγου για σεισμό που έγινε. Ευτυχώς είναι στη θάλασσα. Είναι, από ό,τι βλέπω, στο γεωδυναμικό νότια της, στην εφαρμογή που υπάρχει την αυτόματη, νότια της Ρόδου, είναι 5,6, άλλοι το δίνουν 5,8 ρίχτερ. Αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τη Ρόδο, από ό,τι βλέπω πάντως το χάρτη, είναι αρκετά ανοιχτά στη θάλασσα. Είναι, για να καταλάβετε, ανοιχτά της Λίνδου. Σε αυτή την περιοχή.
Είναι πολύ ισχυρός, αλλά είναι αυτό που λες, ότι είναι ανοιχτά στη θάλασσα.
Είναι ανατολικά, νότιο-ανατολικά της Ρόδου. Το μέγεθος που δίνει το γεωδυναμικό τώρα είναι 5,6. Βλέπω και αναφορές για 5,8. Για εστιακό βάθος 27 χιλιόμετρα. 57 χιλιόμετρα νότια της πόλης της Ρόδου είναι το επίκεντρο. Είναι στη θάλασσα. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Είναι ισχυρός βέβαια ο σεισμός. 5,6-5,8. Για οτιδήποτε νεότερο θα μας ειδοποιήσει η Έρη Πανάγου, θα επανέλθουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα, Ελισάβετ, στο μέτωπο της αγοράς, γιατί είχαμε συνέντευξη τύπου του Άδωνη Γεωργιάδη και της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης εν μέσω συνεχών κυμάτων ανατιμήσεων.
Έχουμε αλλαγές, είπε ο Υπουργός.
Ο Υπουργός πάντως αμφισβήτησε ότι υπάρχει αυτή η εικόνα και σίγουρα είπε δεν υπάρχει εσωκέρδεια.
Λοιπόν, μίλησε με αφορμή τα κόλπα που γίνονται με τις συσκευασίες. Είπε ότι έρχονται αλλαγές στα καρτελάκια. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας δώσει τις ειδήσεις από αυτή τη συνέντευξη τύπου. Κωνσταντίνα.
Μεσημέρι, σε συνέντευξη τύπου λοιπόν που παραχώρησε το πρωί η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις τιμές στην αγορά, τα αποτελέσματα των ελέγχων αλλά και το καλάθι του νοικοκυριού, ο ίδιος ο Υπουργός διέψευσε ότι έρχονται νέες αυξήσεις στην αγορά, ενώ σημείωσε πως ο πληθωρισμός παρουσιάζει αποκλιμάκωση, γεγονός που όπως είπε θα αποτυπωθεί και στο καλάθι του νοικοκυριού τις επόμενες εβδομάδες. Να πούμε ότι για το θέμα που έχει προκύψει με την αλλαγή συσκευασίας από τις βιομηχανίες, η ηγεσία του Υπουργείου ανέφερε ότι δεν είναι παράνομη πρακτική, αλλά θα πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του προϊόντος που περιέχει. Γι' αυτό το λόγο, ο αρμόδιος Υπουργός ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται αλλαγή της νομοθεσίας για τα καρτελάκια στα σούπερ μάρκετ, προκειμένου να είναι πιο ευκρινής οι πληροφορίες που χρειάζεται ο καταναλωτής ως προς τη σχέση ποσότητας και τιμής για τα προϊόντα που αγοράζει.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνα Χελιδόνη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού.
Η τάση της αγοράς για τους επόμενους μήνες είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι ο πληθωρισμός να πέσει. Άρα λοιπόν, αν τώρα οδηγούμε το καταναλωτικό κοινό σε μαζικές αγορές, αντιστρατευόμαστε τα βασικά του συμφέροντα. Θα χάσουν λεφτά. Το ρεύμα είναι σημαντικά χαμηλότερο. Ήδη οι βιομηχανίες στέλνουν καταλόγους με μειώσεις τιμών για πρώτη φορά εδώ και 15 μέρες. Δεν λέω όλες, προφανώς υπάρχουν και αυξήσεις προς Θεού. Φαίνεται όμως ότι η τάση του πληθωρισμού της επόμενης μήνας είναι πτωτική.
Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας και πάμε στην ενέργεια να καλησπερίσουμε την Σύση Σταυροπιαράκου, ενώ πάντα περιμένουμε. Τώρα είναι ο Πάνος Κουρλέτης στο Βήμα, τον Αλέξη Τσίπρα να ανέβει. Πλησιάζει η ώρα να δούμε τι θα πει σχετικά με το αν θα κάνει πρόταση μορφής ή όχι μετά τις εξελίξεις στο θέμα των παρακολουθήσεων. Σύστα Βιπεράκου, να ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση που έγινε νωρίτερα για εφάπαξ βοήθημα για επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι χιλιάδες οι κομμένες παροχές ηλεκτρικού λόγω οφειλών και έχουμε εφάπαξ βοήθημα για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να ξανάχουν ρεύμα.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Πρόκειται για υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο στην εφημερίδα της κυβέρνησης, με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε καταναλωτές, στους οποίους κόπηκε το ρεύμα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, να προχωρήσουν σε επανασύνδεση των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος. Να πούμε ότι αφορά στην ουσία όσους είχαν ηλική διακοπή το ρεύμα και μετά τον Ιούνιο του 2022. Η προηγούμενη απόφαση δηλαδή κάλυπτε μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα και με την απόφαση το κράτος μπορεί να καλύπτει εφάπαξ το ποσό για ληξιπρόθεσμες οφειλές που φτάνουν ως και στα 6.000 ευρώ, ενώ για οφειλές άνω των 6.000 ευρώ και άνω θα υπάρχει καταβολή τμηματικά του ποσού. Οφειλής. Για παράδειγμα, από 6 έως 9.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 75% της οφειλής, έως 12.000 ευρώ το 50% της οφειλής.
Μάλιστα.
Και άνω των 12.000 ευρώ εφάπαξ το 30%.
Άρα, θα τους δώσουν τα χρήματα όσους δεν έχουν να επανασυνδεθεί το ρεύμα και μετά σε πολλές δόσεις θα γίνει η εξόφληση. Τώρα, στο άλλο μεγάλο θέμα που το συζητούμε μέρες, αλλά ακόμα δεν έχουμε ανακοινώσεις, τις επιδοτήσεις για να δούμε τι θα πληρώσουμε σε ρεύμα και αέριο τον Φεβρουάριο και αν θα πληρώσουμε λιγότερα μετά τη βουτιά των τιμών. 50% από τους παρόχους, καταλαβαίνω με βάση τις τελευταίες πληροφορίες ίση ότι δεν θα πληρώσουμε λιγότερα, θα πληρώσουμε τα ίδια.
Οι πληροφορίες που έχουμε τις τελευταίες μέρες αυτό δείχνουν ότι η μεγάλη πτώση στις ονομαστικές τιμές ρεύματος αναμένεται να μην περάσει στους λογαριασμούς των νοικοκυριών, καθώς η επιδότηση για τα νοικοκυριά το πιθανότερο είναι να κλειδώσει, όπως είπαμε, στα 4 λεπτά ανά κιλοβατόρα για την πρώτη κλίμακα κατανάλωση, δηλαδή ως τις 500 κιλοβατόρες. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε αν θα διατηρηθεί και σε ποιο βαθμό η επιδότηση για τις μεγαλύτερες καταναλώσεις έως 1.000 και άνω των 1.000 ευρώ, ενώ πρέπει να δούμε και τι θα γίνει και με τις επιχειρήσεις.
Εκεί υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουμε αλλαγές, ότι θα αποσυρθούν οι εκπτώσεις.
Υπάρχουν τέτοια σενάρια, Νίκο, ότι οι εκπτώσεις για τις επιχειρήσεις οδεύουν προς απόσυρση. Μένει να δούμε όλα αυτά στις τελικές ανακοινώσεις που θα κάνει ο Υπουργός Ενέργειας.
Αύριο την Παρασκευή. Τώρα πάμε και στο θέμα των συνταξιούχων. Από αύριο θα αρχίσουν να βλέπουν τις αυξήσεις σχεδόν 8% στις συντάξεις. Είναι χρήματα 2 μηνών στην πραγματικότητα που θα δουν στο λογαριασμό αύξηση, αλλά υπάρχουν και 800.000 με προσωπική διαφορά και εκείνοι δεν θα δουν τα χρήματα, θα σβήσει η προσωπική διαφορά. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο για επίδομα προσωπικής διαφοράς που αφορά 800.000 συνταξιούχους. Λοιπόν, πόσο εφικτό είναι αυτό, εσείς?
Ναι, καταρχάς να πούμε ότι από σήμερα το απόγευμα θα αρχίσουν να βλέπουν.
Από το απόγευμα.
Γιατί ενδιαφέρονται οι συνταξιούχοι, λοιπόν. Από σήμερα το απόγευμα θα εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων οι πρώτες αυξημένες συντάξεις. Αυτοί που θα δουν σήμερα τις αυξήσεις είναι οι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκαν στον ΟΑΕ, αγρότες και συνταξιούχοι από τον ΝΑΤ και τους αυτοαπασχολουμένους. Και στη συνέχεια οι υπόλοιποι. Επίσης να πούμε ότι θα μιλάμε τώρα μόνο για τις αυξήσεις που αφορούν τη σύνταξη Φεβρουαρίου, Νίκο, γιατί έχει γίνει μία αλλαγή. Η διπλή αύξηση θα δοθεί τον επόμενο μήνα με τις πληρωμές που θα γίνουν στα τέλη Φεβρουαρίου. Όσον αφορά λοιπόν το δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, από το ρεπορτάζ που έχω κάνει εγώ προκύπτει ότι υπάρχει η βάση, είναι κάτι που εξετάζεται στην κυβέρνηση. Σχεδιάζεται λοιπόν να δοθεί μία εφάπαξη ενίσχυση με κλιμακούμενο ποσό για τους περίπου 800.000 συνταξιούχους που δεν θα δουν αύξηση καθώς διατηρούν σημαντική προσωπική διαφορά. Το σχέδιο είναι να δοθεί κλιμακωτά η όποια επιδότηση, ώστε όσοι είναι κάτω από τα 1.000 ευρώ, περίπου 250.000, να πάρουν μεγαλύτερο ποσό και όσοι είναι πάνω από τα 1.000, που είναι και περισσότεροι, να πάρουν μικρότερο.
Μιλάμε
ποσό.
Για ένα εφάπαξ βοήθημα, δηλαδή δικαιούσε αύξηση, έχει προσωπική διαφορά και σου δίνουμε ανταυτού, αν είσαι χαμηλοσυνταξιούχος. 300, 400 ευρώ εφάπαξ τον Απρίλιο, για παράδειγμα.
Μια εφάπαξ ενίσχυση, δεν ξέρω αν θα είναι 400 ευρώ, θα είναι μικρότερο το ποσό.
Έως 400.
Ναι, δεν έχουν καταλήξει, μας λένε, στο ποσό που θα πάρουν οι συνταξιούχοι.
Ναι, ναι.
Θα ενταχθούν λοιπόν στην ευρύτερη επιδότηση που θα δοθεί σαν δώρο Πάσχα σε διάφορες κατηγορίες και αυτή η ομάδα. Και αυτό σημαίνει, Νίκο, ότι απομακρύνεται το σενάριο να δοθούν αναδρομικά η πρώτη δόση των αναδρομικών από φέτος, γιατί στην ουσία η κυβέρνηση δεν θα αφήσει παραπονεμένο κανένα συνταξιούχο και με αυτόν τον τρόπο. Και αν ληφθεί η απόφαση για τα αναδρομικά, η πρώτη δόση θα δοθεί από το 2024. Μάλιστα. Και μετά.
Σύστα Ροβιαράκου, σε ευχαριστούμε.
Λοιπόν, αναφερθήκαμε νωρίτερα στον ισχυρό σεισμό που είχαμε ανοιχτά της Ρόδου,
5,7 Ρίχτερ. Νότιο-ανατολικά της Ρόδου, 57 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου το επίκεντρο.
Η Έρη Πανάγου, η ομάδα έξω, επικοινώνησε με το νησί. Δεν υπάρχει καμία αναφορά μέχρι στιγμής για ζημιές. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι ταρακουνήθηκαν. Είναι λογικό, γιατί είναι ένας ισχυρότατος σεισμός.
Και έχει και μεγάλη διάρκεια. Πάντως, βλέποντας το επίκεντρο, είναι στη θάλασσα, είναι περίπου ανοιχτά της Λίνδου. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν ζημιές. Αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον δήμαρχο της περιοχής, να μας δώσει μια εικόνα της κατάστασης. Ξαναλέμε, πριν από λίγο, πριν από 17 λεπτά, 5,7 Ρίχτερ νότιο-ανατολικά της Ρόδου. Και να ξαναπούμε επίσης ότι από στιγμή σε στιγμή τώρα τελειώνει πάνω σκουρλέτς, ανεβαίνει στο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας και εμείς συνεχίζουμε, Ελισάβετ.
Θα πάμε στον Βαγγέλη Αρετέο, γιατί συνεχίζει να καταθέτει μυστικά. Ο Παντσέρ είναι το πρόσωπο κλειδί στο Qatar Gate. Έχουμε πει ότι έχει κάνει συμφωνία να τα πει όλα. Βαγγέλη.
Ο Παντσέρ συνεχίζει για δεύτερη μέρα να καταθέτει στους Βέλγους ανακριτές. Ενώ την ίδια ώρα ο βασικός ανακριτής, ο Κλέζ, ο βασικός άνθρωπος που χειρίζεται την υπόθεση, μεταβαίνει σήμερα στο Μιλάνο για να συναντηθεί με Ιταλούς ανακριτές και δικαστές, προκειμένου να συμφωνήσουν τι θα γίνει με την κόρη και με την γυναίκα του Παντσέρη. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι προς το παρόν οι βελγικές αρχές απέσυραν το αίτημα έκδοσης για τις δύο γυναίκες που είχαν κάνει στις ιταλικές αρχές. Οι δύο γυναίκες βρίσκονται σε κατοίκον κράτηση στο Μιλάνο, αλλά η επίσκεψη του Κλέζ ίσως να προμηνύει κάτι καινούριο. Πάντως οι εκτιμήσεις που γίνονται εδώ είναι ότι και η κόρη του Παντσέρη και η γυναίκα του μάλλον πέφτουν στα χαμηλά, ύστερα από τη συμφωνία που υπέγραψε ο ίδιος ο Παντσέρη με τις βελγικές αρχές.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη. Να ακούσουμε εμείς την αναφορά που έκανε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο συνήγορος, ο δικηγόρος της Εύα Καϊλή, μιλώντας στο Σταρ περί τοξικού τέρατος.
Η κυρία Καϊλή είναι για αυτή τη βαλίτσα. Προδομένη από τον άνθρωπο που πιστεύτηκε, από τον άνθρωπο με τον οποίο γεννήσαν ένα παιδί μαζί, το σύντροφό της, πώς επέτρεψε αυτό το τέρας, όπως μου το είπε εμένα, το τοξικό, να είναι μέσα στο σπίτι τους και να μην την έχει ενημερώσει.
Ωστόσο, σήμερα επανήλθε ο κύριος Δημητρακόπουλος, δίνοντας διευκρινήσεις στην τηλεόραση του Αντένα και λέγοντας ότι όταν μιλούσε για τοξικό τέρας δεν εννοούσε το σύντροφο της Εύας Καϊλή, αλλά τη βαλίτσα με τα λεφτά.
Όταν είπε η Εύα η Καϊλή από την πρώτη μέρα τοξικό τέρας, δεν εννοούσε το σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της. Εννοούσε όταν διαπιστώνει ότι υπάρχουν χρήματα στο σπίτι τα οποία είναι τρελό το ποσό. Απεχθές το θέαμα και για την ίδια. Εκείνη τη στιγμή λέει: Θεέ μου, πού έμπλεξα. Πού έμπλεξα. Τοξικό τέρας δηλαδή είναι τα χρήματα που βρέθηκαν. Πρέπει να απομακρυνθούν από μένα. Μου το έχει πει από την πρώτη στιγμή. Και αυτό το διαπίστωσε βλέποντας τη Λεσουάρ, όπου έλεγε Παντσέρη, Φραντζέσκο Τζόρτζιο, που ήταν ο σύντροφός της, και άλλα άτομα να εμπλέκονται σε υπόθεση διαφθοράς με πάρα πολλά χρήματα. Και εκείνη τη στιγμή, στην έρευνα που κάνει, διαπιστώνει αυτά τα χρήματα και αυτό χαρακτήρισε έτσι. Βέβαια, και μέσα στο δικαστήριο είπε ότι προδόθηκα από τον σύντροφό μου.
Να ξαναπούμε για τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ. Μας ενημερώνει συνεχώς η Έρη Πανάγου. Επικοινωνεί και με τις τοπικές αρχές να δούμε αν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με κάποιον από τους δημάρχους. 5,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Λινδού, νότιο-ανατολικά της Ρόδου. Μεγάλη διάρκεια. Αισθητός και στην Κρήτη. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Ταρακουνήθηκαν οι κάτοικοι, ανησύχησαν. Και επίσης να πούμε ότι συνεχίζονται οι σφοδρές καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Εκτός από το 112 που είπαμε προηγουμένως στην Πάτρα, είχαμε και σε ακόμα μια περιοχή.
Στη Ζάκυνθο.
112 στους κατοίκους.
Μας είπε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ότι είναι αυτή η περιοχή η οποία αυτή τη στιγμή πλήττεται από το κύμα κακοκαιρίας. Περνάμε στο μέτωπο της υγείας να συναντήσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Εμιλία Σταθάκου, γιατί είναι αφόρητη η πίεση το τελευταίο διάστημα, το λέμε συνέχεια Εμιλία, στα νοσοκομεία λόγω της έξαρσης των ιώσεων και υπάρχει ένα σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για να υπάρχει μια αποκλιμάκωση στις εφημερίες. Τι λέει αυτό το σχέδιο για τα ράντζα?
Ναι, πράγματι, Ελισάβετ, πάνω στην κόρυφωση του επιδημικού κύματος της γρίπης και εν ώψη της περαιτέρω αύξησης των περιστατικών κορονοϊού που αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα, το Υπουργείο Υγείας έχει εκπονήσει έκτακτο σχέδιο για να αποσυμφορηθούν οι δομές υγείας και να μειωθούν τα ράντζα που κατακλείζουν τους διαδρόμους, ειδικά στα νοσοκομεία της Αττικής. Έτσι, λοιπόν, μαζί με κάθε μεγάλο νοσοκομείο θα εφημερεύει επικουρικά και ένα μικρότερο, το οποίο θα δέχεται περιστατικά. Για παράδειγμα, μαζί με τον Ευαγγελισμό εφημερεύει και τον Ίμιτ. Και μάλιστα την Κυριακή που έγινε αυτό, όταν εξαντλήθηκαν οι κλίνες στον Ευαγγελισμό.
Συγγνώμη, βλέπω το γεωδυναμικό δίνει τώρα το σεισμό στη Ρόδο 5,9 ρίχτερ. Μιλάμε για ασφοδρό
σεισμό.
Ναι, και πολύ αισθητό και στην Κρήτη, 63 χιλιόμετρα από τη Λίνδο. Η απόσταση ευτυχώς είναι μακριά μέσα στη θάλασσα στο επίκεντρο, γιατί είναι πολύ δυνατό σεισμό. Ναι, Εμιλία, συγγνώμη.
Ναι, έλεγα λοιπόν ότι αυτό το μοντέλο της συνεφημέρευσης θα εφαρμοστεί και για το Λαϊκό με την Παπακάριστο, ενώ και τα ιδιωτικά νοσοκομεία θα επιστρατευτούν διαθέτοντας κλίνες. Έτσι λοιπόν, το Γεννηματά θα συνεργαστεί με το Ερίκος Δινάν, ενώ το Αττικό με ιδιωτική κλινική στο Περιστέρι. Ο ιδιωτικός τομέας έχει επιστρατευτεί και στην επαρχία όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις 8 κλίνες ΜΕΘ παιδών είναι διαθέσιμες για να καλύψουν όλη την Βόρεια Ελλάδα. Θα διατεθούν λοιπόν κλίνες από τις ιδιωτικές κλινικές, ενώ το Υπουργείο Υγείας για να αντιμετωπίσει την δραματική υποστελέχωση, με τροπολογία που κατατέθηκε, δίνεται μπόνους και σημαντικά οικονομικά κίνητρα σε γιατρούς και νοσηλευτές όταν αποφασίζουν να μετακινηθούν προσωρινά σε άλλες νοσηλευτικές δομές.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Εμιλία.
Λοιπόν, φτάσαμε στις 3. Μείνετε κυρίες και κύριοι στο ΡΕΡΑΦΕΜ σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θα επανέλθουμε πάντα σε ανοιχτή γραμμή με τη Βουλή, αναμένοντας την ομιλία Τσίπρα που ξεκίνησε για 11, 12, 1, 2,5. Έχουμε φτάσει στις 3 και κορυφώνεται η αγωνία, διότι αυτή θα σφραγίσει και τις πολιτικές εξελίξεις. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που μας μετέδιδαν νωρίτερα οι πολιτικοί συντάκτες του ΡΕΡΑΦΕΜ για πρόταση Μομφής, σταματούν οι εργασίες. Και πάμε σε τριήμερη συζήτηση για παροχή ψήφου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, γιατί Σάββατο πρωί θα βγει ο Πρωθυπουργός για την Ιαπωνία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε με όλες τις εξελίξεις και έχουμε και το μεγάλο θέμα των εξελίξεων στην Ουκρανία.
Ναι, Ελισάβε. Έχουμε το θέμα των εξελίξεων στην Ουκρανία. Έχουμε την ανακοίνωση της Γερμανίας ότι θα δώσει τελικά τα άρματα μάχης στα Λέοπαρντ και οι Αμερικάνοι θα δώσουν.
Και
έχουμε τις απειλές της Ρωσίας.
Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM. 4 λεπτά μετά τις 3. Νίκο Τραβέλα, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Κασιανή Βραχά, μισό λεπτό. Πρέπει να σα δώσω την κίνηση του δρόμου. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον καθηγητή του Αριστοτελείου, τον κύριο Κώστα Παπαζάχο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Για τον ισχυρό σεισμό 5,9 ρίχτερ. Ευτυχώς στη θάλασσα το επίκεντρο. 60 χιλιόμετρα ανοιχτά τη Λίνδου, νοτιοανατολικά τη Ρόδου. Η πρώτη σα εκτίμηση, κύριε καθηγητά.
Τα έχετε όλα, κύριε Τραβελάκη. Το ευτυχώς τα συνοψίζει όλα. Είναι κλασικό σεισμός του ελληνικού τόξου. Σε ένα από τα μεγάλα ρήγματα μετασχηματισμού, δηλαδή υπάρχουν εκεί ρήγματα τα οποία είναι βόρεια, ανατολικά, νοτιοδυτικά. Φανταστείτε λοιπόν τη Μεσόγειο σαν αυτοκίνητο να πηγαίνει προς την Τουρκία και να κοπάνει στον αριστερό τοίχο, δηλαδή στην Ελλάδα. Και αυτό το ξύσιμο, επιτρέψτε μου τη μεταφορά, είναι αυτός ο σεισμός. Επειδή αυτό το ρήγμα είναι το δεύτερο ρήγμα που είναι πιο έξω, το οποίο είναι περίπου 60 χιλιόμετρα από τις ακτές. Και επειδή αυτοί οι σεισμοί έχουν συνήθως κατευθυντικότητα προς την Τουρκία και προς τα νότιο-δυτικά, προς τα νότιο-δυτικά υπάρχει το Κρητικό Πέλαγος και το Σκήνος Τίποτα, προς τα βόρεια-ανατολικά υπάρχει η Τουρκία. Ο σεισμός ισχυρός, σίγουρα θα ενόχλησε στη Ρόδο.
Και στην Κρήτη έγινε αισθητός.
Αισθητός θα γίνει σε πολύ μεγάλη απόσταση και στην Τουρκία ακόμα περισσότερο. Όταν κουτανιά μπορεί να έχει κάποιες μικροβλάβες στην Τουρκία, θα έλεγα εγώ.
Ναι, ναι, ναι.
Στη Ρόδο λοιπόν θα γίνει έντονα αισθητός, αν εξαιρέσει τίποτα έτσι. Ξεχασμένα του βάρια, οι εκτιμήσεις δεν σαφανίζουν μόνο σώρες, αλλά εκτιμώ θα είναι πολύ μικρές. Με τα σημεία ακολουθία αυτά έχει, θα καταλαβαίνουν κάποιους σεισμούς, αλλά είναι 60 χιλιόμετρα, όπως είπατε πολύ σωστά, μακριά και με ένα ρήγμα το οποίο έχει διεύθυνση που δεν κοιτάει προς τη Ρόδο. Συνεπώς δεν έχει κάτι το ιδιαίτερα αισθητικό.
Ξαναλέω, το ρήγμα είπατε κοιτάει προς Τουρκία. Αυτό είναι σημαντικό.
Ναι, τα ρήγματα αυτό είναι βορειοανατολικό, δηλαδή κοιτάει, φανταστείτε, στην ευθεία Τουρκίας και νότια
από την Κάσο Κάρπαθο.
Όπως το βλέπω, κύριε καθηγητά, είναι στο νοτιοανατολικό κομμάτι του μεγάλου ελληνικού τόξου που ξεκινάει από το Ιόνιο και πάει κάτω από την Κρήτη.
Ακριβώς, ακριβώς, κύριε Σταυρελάκη. Έχετε γίνει με τα χρόνια σεισμολόγος, επιτρέψτε μου το κομπλιμέντο.
Μετά από 35 χρόνια.
Είναι
ο πατέρας σας ήταν καλός δάσκαλος.
Μπορεί να δούμε και μεγαλύτερο σεισμό, κύριε Παπαζάχο, από το 5,9.
Αυτό είναι η δύσκολη ερώτηση. Εδώ, στη συγκεκριμένη εποχή, δεν υπάρχει ταβάνι. Τα strike clip ρήγματα στην περιοχή, αυτά τα ρήγματα δίνουν μέχρι και 7,5.
Κύριε καθηγητά, σας διακόπτω. Ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας στο βήμα. Το καταλαβαίνετε, παρακολουθεί και εσείς την επικαιρότητα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Παπαζάχο. Πάμε στη Βουλή, Αλέξης Τσίπρας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, για την πατρίδα, την κοινωνία, τα πολιτικά κόμματα, τους πολίτες, έρχεται κάποια στιγμή μια κρίσιμη ώρα που καλούνται να πάρουν μια κρίσιμη απόφαση, μια σαφή θέση, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων. Πιστεύω ότι σε μια τέτοια στιγμή βρισκόμαστε σήμερα. Η χώρα μας κλειδωνίζεται μέσα στα ταραγμένα νερά της γεωστρατηγικής αστάθειας. Την κοινωνία την πολιορκεί η ανασφάλεια για το σήμερα και το αύριο, η αγωνία για το αύριο και δυστυχώς οι τύχες της κοινωνίας, της δημοκρατίας, της πατρίδας σε μια τέτοια στιγμή βρίσκονται στα χέρια μιας κυβέρνησης όχι μόνο ανίκανης, προσκολλημένης σε ιδιοτέλειες και συμφέροντα, αλλά και βαθιά αντιδημοκρατικής. Και ενός πρωθυπουργού που γράφει το χρονικό μιας προαναγγελθήσας αποστασίας από τους κανόνες της δημοκρατίας, από την ηθική της δημοκρατίας, από τις γραμμές και τις συντεταγμένες του κράτους δικαίου που αποτελεί το θεμέλιο της δημοκρατίας. Κανείς και καμιά μπροστά σε παρόμοια φαινόμενα που απειλούν την εύρυθμη πολιτιακή λειτουργία, κανείς και καμιά δεν δικαιούται να κλείνει τα μάτια. Γιατί αυτό που συμβαίνει δεν αφορά μονάχα κάποιους έγκριτους συνταγματολόγους ή κάποιους ιδιαίτερα ευαίσθητους για τα δημοκρατικά δικαιώματα, όπως θέλουν να το εμφανίζουν διάφοροι προπαγανδιστές της κυβέρνησης. Αυτό που συμβαίνει αφορά τη ζωή των ανθρώπων. Αφορά το κλίμα και τους κανόνες μέσα στους οποίους η κοινωνία δρά και προοδεύει, αξιοποιώντας δικαιώματα και κατακτημένα και κατακτήσεις που έχουν έρθει με αγώνες. Αυτό που συμβαίνει μας αφορά όλους. Η ελληνική κοινωνία ζει εδώ και 6 μήνες στη δίνη των αποκαλύψεων για έναν ασύλληπτο αριθμό υποκλοπών. Στη δίνη της πιο εκτεταμένης και βαθιάς εκτροπής από τους κανόνες δικαίου που είδε η χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά. Η ελληνική κοινωνία ζει εδώ και 6 μήνες στη δίνη ενός πρωτοφανούς σκανδάλου. Δημοσιογράφοι, ευρωβουλευτές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ του Τρίτου Κόμματος σε δύναμη στο Κοινοβούλιο, υπουργοί, επιχειρηματίες, στελέχη των ενόπλων μας δυνάμεων έχουν ταπεινωθεί σε στόχους και έγιναν βορρά ενός παράνομου, πράγματι ρυπαρού δικτύου, ενός εγκληματικού δικτύου που είχε όμως έδρα του το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου και είχε ως συντονιστή τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που οργάνωσε αυτό το δίκτυο των παρακολουθήσεων προκειμένου να έχει στο χέρι όχι μόνο χρήσιμες πληροφορίες για τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους πολιτικούς του φίλους, τους οικονομικούς παράγοντες του τόπου, τη στρατιωτική ηγεσία, αλλά να έχει στο χέρι τους ίδιους.
τους ίδιους να έχει στο χέρι. Να τους έχει στο χέρι, να τους εκβιάζει, να γνωρίζει τις σκέψεις τους, τις επιδιώξεις τους, τις αδυναμίες τους. Το δίκτυο αυτό το οργάνωσε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όχι τώρα, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση του τόπου. Και το οργάνωσε με πολύ σοβαρό σχεδιασμό. Πήρε από την πρώτη μέρα την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στο γραφείο του. Τοποθέτησε από την πρώτη μέρα έναν δικό του άνθρωπο ως διοικητή της ΕΕ, παρόλο που δεν πληρούσε τα κριτήρια που οι νόμοι εθέσπιζαν. Δεν κόλλησε σε αυτό, άλλαξε τον νόμο. Φρόντισε να τοποθετηθεί αρμόδια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών εισαγγελέας η κυρία Βλάχου και έχρισε βοηθό εκπληρώσεως τον ανιψιό του για το συντονισμό αυτού του δικτύου. Αξιοποίησε τις σχέσεις της χώρας μας με άλλες χώρες με προηγμένη τεχνολογία και κατάφερε να διαθέσει σε αυτό το ρυπαρό και εγκληματικό του δίκτυο προηγμένα τεχνολογικά συστήματα που ξεπερνάνε κάθε φαντασία. Γιατί δεν υποκλέπτουν μονάχα τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, αλλά μπορούν να υποκλέψουν και κάθε στιγμή 24 ώρες το 24ωρο, αρκεί να είναι δίπλα σου το κινητό σου τηλέφωνο. Και υποκλέπτει αυτά που συζητάς, τις προσωπικές σου στιγμές. Ανοίγει τις κάμερες και παίρνει φωτογραφίες, παίρνει βίντεο. Εν πλήρη γνώση του έστησε μια οργουελιανή δυστοπία με δεκάδες θύματα, εκατοντάδες θύματα που έλαβαν το παγιδευμένο μήνυμα με το κακόβουλο λογισμικό. Μεταξύ αυτών πολλοί υπουργοί, το ξέρετε ότι το λάβατε. Μεταξύ αυτών ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ αυτών ο πρώην υπουργός και τομεάρχη σήμερα και τη δημόσια ασφάλεια, κ. Σπίρτζης, η γραμματέας κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, οικονομικοί παράγοντες, δημοσιογράφοι. Και για όσους δεν άνοιγαν το κακόβουλο μήνυμα και δεν μολύνονταν, υπήρχε ο άλλος ο δρόμος, ο παραδοσιακός, ο νομότυπος, με τις υπογραφές και την ευγενική συνδρομή μιας εισαγγελέως, που από ό,τι φαίνεται από τις καταθέσεις της ίδιας στην Επιτροπή Θεσμών, εν πλήρη επίγνωση ότι διαπράττει κατάχρηση εξουσίας, έσπευδε να υπογράφει διαδοχικές και παραλαμβανόμενες διατάξεις για την παρακολούθηση όποιων τις ζητούνταν και για όσο τις ζητούνταν. Ο κ. Μητσοτάκης ως εγκέφαλος και αρχηγός αυτού του εγκληματικού δικτύου προέβη στις πράξεις αυτές διότι πέραν όλων των άλλων διακατέχεται και από μια βαθύτατη ίση και αλαζονία. Μεγάλωσε ως πρίγκιπας και τώρα νόμιζε ότι έγινε βασιλιάς και πίστεψε ότι θα είναι ισόβιος, ότι κανείς ποτέ δεν θα τον ελέγξει. Όταν ο δημοσιογράφος Κουκάκης τυχαία ανακάλυψε ότι παρακολουθείτε, ο κ. Μητσοτάκης όχι μόνο δεν κλονίστηκε, αλλά έσπευσε να νομοθετήσει ώστε η ανεξάρτητη αρχή να μην έχει δικαίωμα να τον ενημερώσει μετά το πέρας της παρακολούθησής του. Και όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, ανακάλυψε ότι στο κινητό του έγιναν απόπειρες επιμόλυνσης με το κακόβλο λογισμικό, έστελνε στην Επιτροπή Θεσμών τον κύριο Κοντολέοντα να λέει ψέματα ότι ουδέποτε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολούθησε το κινητό του τηλέφωνο. Και όταν ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο κ. Ράμος, με δική του επιμονή, διότι
Εκείνη τη στιγμή κάποιοι το συμβουλεύαν μην απαντήσει στην υπόθεση Ανδρουλάκη. Η υπόθεση Ανδρουλάκη αφορά ένα κακόβουλο λογισμικό. Εμείς εδώ ασχολούμαστε μονάχα με τις νομότυπες επισυνδέσεις. Μόνο χάρη στη δική του επιμονή υπήρξε έλεγχος παρά τις συστάσεις που του έγιναν στους παρόχους, στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας για το κινητό τηλέφωνο Ανδρουλάκη. Και μόνο τότε, κατόπιν αυτού του ελέγχου, η επίσημη νομότυπη παρακολούθηση Ανδρουλάκη ανακαλύφθηκε τυχαία προφανώς και άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Ακόμη και τότε όμως, τι έκανε ο αρχηγός αυτού του εγκληματικού δικτύου? Έριξε την ευθύνη στο βοηθό εκπληρώσεως, στον ανιψιό του, και ξεκίνησε την επιχείρηση συγκάλυψης. Και το βασικό σκάνδαλο διασταυρώθηκε με ένα ίσως ακόμα μεγαλύτερο σκάνδαλο, που αποδεικνύει όχι μόνο την ενοχή της κυβέρνησης και του κύριου Μητσοτάκη προσωπικά, αλλά και την παγερή και χωρίς κανέναν ενδιασμό εκτροπή από τη δημοκρατική τάξη. Αποδεικνύει την οτροπία συμμορίας που έχει ως κανόνα δράσης της τη σιωπή, το φήμωτρο, την ομερτά. Στην αρχή μιλήσατε για προϊόντα μυθοπλασίες. Μιλήσατε για μύθους του ΕΣΟΠ. Καταγγείλατε και θέσατε υποδιωγμό την ερευνητική δημοσιογραφία. Επιστρατεύσατε τη σπήλωση και τη δολοφονία χαρακτήρων. Ύστερα, κάτω από το βάρος των πρώτων αποκαλύψεων, υποχρεωθήκατε να παραδεχτείτε υποκλοπές με χαρακτηριστική αυτή του κ. Ανδρουλάκη, την οποία όμως υποβαθμίσατε σε παρατυπία ή ακόμα χειρότερα σε νόμιμη επισύνδεση που δεν έπρεπε όμως να έχει συμβεί. Πώς το είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης στο διάγγελμά του, είναι λάθος αλλά είναι νόμιμο και αν το ξέρα δεν θα το επέτρεπα. Νόμιμες αλλά υποχρεώθηκαν σε παρέτηση οι πιο έμπιστοι άνθρωποι του κυρίου Μητσοτάκη, και αφού ήταν νόμιμες γιατί δεν θα τις επέτρεπε? Και στο τέλος, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έριξε όλο το βάρος της εξουσίας του, έριξε όλο το βάρος της εξουσίας που του εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός, προκειμένου να κάνει τι? Να συσκοτήσει το σκάνδαλο. Και το δράμα των υποκλοπών συνοδεύτηκε από την κωμωδία της εξεταστικής, από τα μικρά και μεγάλα πραξικοπήματα, με πρόσχημα το απόρριτο, να παίζει δηλαδή σκοτάδι στο όνομα του απόρριτου. Από την ιταμότητα της εισαγγελέως της ΕΥΠ, κυρίας Βλάχου, που δήλωσε ότι μπορεί να υπογράφει ανέλεγκτα κατά την κρίση της, την παρακολούθηση ακόμα και της Προέδρου της Δημοκρατίας. Από την ντροπιαστική γνωμοδότηση του εισαγγελέως του Αριουπάγου, που ουσιαστικά επιχείρησε να απαγορεύσει στην ανεξάρτητη αρχή να ασκήσει το έργο που το Σύνταγμα της επιτάσσει, έως τον οχετό της προπαγάνδας που είχε ως στόχο να επιβάλλει την εκτροπή ως κανονικότητα. Και φυσικά με διαρκή αυτή την ντροπιαστική για τον ίδιο συμπεριφορά του κύριου Μητσοτάκη κάθε φορά που έπρεπε δημόσια να τοποθετηθεί για το ζήτημα των υποκλοπών. Επί 6 μήνες, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, λέει ψέματα, συνειδητά ψέματα, ότι δήθεν δεν γνώριζε, ότι δήθεν δεν έγιναν ποτέ παρακολουθήσεις. Στις τηλεοπτικές του συνεντεύξεις, στις συζητήσεις στη Βουλή, στις δημόσιες δηλώσεις του, διαρκώς προσπαθεί να κάνει τον ανήξερο. Και λέει ψέματα. Ψέματα είπε και στην τελευταία συνεδρίαση εδώ στη Βουλή. Θα θυμάστε. Δεν έχει περάσει πολύ καιρός. Στις 8 Δεκεμβρίου ήταν. Όπου μας έλεγε από αυτό εδώ το βήμα όταν κάποια στιγμή αναγκάστηκε να απαντήσει, μα πώς είναι δυνατόν να παρακολουθεί το ο κύριος Φλώρος, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, πώς είναι δυνατόν εγώ να παρακολουθώ τον κύριο Χατζηδάκη που τον γνωρίζω τόσα χρόνια και είμαστε φίλοι. Αλλά σε ένα ερώτημα δεν απάντησε και ετράπησε φυγή, αλλάζοντας τους ρόλους. Δανείστηκε το ρόλο του Προέδρου της Βουλής. Έληξε τη συνεδρίαση πριν την ώρα της για να μην απαντήσει. Θα θυμάστε και το έβαλε στα πόδια. Προτίμησε να ταπεινωθεί μέσα στο κοινοβούλιο αντί για να απαντήσει. Θυμάστε ποιο ήταν το ερώτημα το οποίο του έθεσα. Με επιμονή του έθεσα το ερώτημα. Κύριε Πρωθυπουργέ, αν αποδειχθεί ότι τελικά η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολουθούσε τον Υπουργό κύριο Χατζηδάκη και τον Αρχηγό ΓΕΘΑ κύριο Φλώρο, παρά τα όσα μας λέτε, εσείς τότε θα παραιτηθείτε? Αυτό το ερώτημα έθεσα στον κύριο Μητσοτάκη. Και αντί να μου απαντήσει ευθέως, δεν υπάρχουν παρακολουθήσεις του Αρχηγού ΓΕΘΑ και Υπουργού της Κυβέρνησης. Και ναι, θα παραιτηθώ αν αποκαλυφθεί κάτι τέτοιο, επέλεξε να ταπεινωθεί βάζοντάς το στα πόδια αντί να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση. Γιατί? Γιατί επέλεξε αυτό? Γιατί το επέλεξε αυτό? Γιατί ο ίδιος ως εγκέφαλος του παρακράτους φυσικά και γνώριζε ποιους άκουγε. Γνώριζε ότι υπάρχουν οι αποδείξεις για τις παρακολουθήσεις. Και φοβότανε ότι παρά τις άοπνες προσπάθειές του να επιβάλλει τη συγκάλυψη και τη σιωπή, την τρομοκρατία δια του απορρίτου, δια των εκβιασμών, γνώριζε ότι κάποια στιγμή μπορούσαν αυτά να βγουν στο φως. Και δεν ήθελε βεβαίως να δεσμευθεί ότι θα παραιτηθεί. Γιατί κάθε 24ωρο, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα είναι για αυτόν κέρδος η παραμονή του στην καρέκλα της εξουσίας. Και έφτασε στα άκρα προκειμένου να το πετύχει αυτό. Με τα απόρριτα και τις απειλές, με τη φήμωση. Έφτασε στο σημείο να βάλει ακόμη και κατά μιας ανεξάρτητης αρχής. Επιχείρησε να χειραγωγήσει τη δικαιοσύνη και να τη στρέψει εναντίον της ανεξάρτητης αρχής. Γιατί είναι ένοχος και γιατί είναι ο ίδιος ο εγκέφαλος και ο εντολέας αυτού του παρακράτου. Αλλά και για έναν ακόμα λόγο. Γιατί ακόμη και όταν άρχισε να ξυλώνεται το πουλόβερ τον περασμένο Αύγουστο, τυφλωμένος από τη δύναμη της εξουσίας, την υπεροχή του στα μέσα ενημέρωσης, ενώ την υπεροχή των μέσων που στηρίζουν την κυβέρνηση, πίστεψε ότι έχει τη δύναμη να συγκαλύψει τα πάντα. Να πάει κόντρα στο κράτος δικαίου, κόντρα στους νόμους, κόντρα στο Σύνταγμα. Δεν υπολόγισε ότι η Ελλάδα παραμένει κράτος δικαίου και κυρίως δεν υπολόγισε ένα πράγμα. Ότι υπάρχουν ακόμα δημόσιοι λειτουργοί που βάζουν το καθήκον και τη συνείδησή τους πάνω από τους εκβιασμούς, πάνω από τις απειλές, πάνω από τη δολοφονία χαρακτήρα. Δεν υπολόγισε αυτό που είπα χθες φεύγοντας από την ανεξάρτητη αρχή, μια ρίση όχι δική μου προφανώς, αλλά του Ελευθέριου Βενιζέλου. Υπάρχουν δικαστές όχι μόνο στις Βρυξέλλες και στο Βέλγιο, αλλά υπάρχουν δικαστές και στην Αθήνα. Υπάρχουν άνθρωποι ευσυνείδητοι και έτυχε ο κύριος Μητσοτάκης να πέσει πάνω σε έναν από αυτούς. Σε έναν ανώτατο δικαστικό με βιογραφικό εντυμότητας και αμεροληψίας που έπραξε το καθήκον του. Και πώς αντιμετωπίζετε και είναι ντροπή σας αυτόν τον άνθρωπο, κύριε Γεραπετρίτη? Με χυδαιότητα, με ύβρις, με επιθέσεις, με bullying. Είναι ντροπή, ακόμα μεγαλύτερη ντροπή, αυτό που κάνετε. Απέναντι σε ένα ανώτατο δικαστικό που κάνει το καθήκον του. Αυτό που ορίζει το Σύνταγμα. Διότι πάνω απ' όλα υπάρχει αυτό το Σύνταγμα για το οποίο δόθηκαν αγώνες αυτόν τον τόπο. Κατακτήθηκε με αίμα και θα το υπερασπιστούμε μέχρι τέλους. Χάρη λοιπόν στο γεγονός ότι η χώρα μας παραμένει κράτος δικαίου, ότι ακόμα λειτουργούν οι θεσμοί, ότι υπάρχουν άνθρωποι που και λειτουργοί δημόσιοι που επιτελούν το καθήκον τους. Σήμερα στη Βουλή δεν θα μιλήσουμε για άλλη μια φορά για αυτό το δυσάρεστο θέμα στη βάση κάποιων αποκαλύψεων ή στη βάση της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα μιλήσουμε στη βάση αποδείξεων, που μπορεί αυτές οι αποδείξεις να αποτελούν ένα μικρό μονοδείγμα από το σύνολο των περιπτώσεων που το παρακράτος του Μαξίμου έθεσε σε επισύνδεση, αλλά αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη διαπίστωση πια. Αποδείξεις αδιάψευστες των ομότυπων επισυνδέσεων από τα αρχεία των παρόχων κινητής τηλεφωνίας. Των παρόχων που υποχρεούνται να κρατάνε αυτά τα αρχεία. Αποδείξεις που προέκυψαν από τις έρευνες της αρμόδιας κατά το Σύνταγμα Αρχής για τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών. Της κατά το Σύνταγμα Αρμόδιας Αρχής να διενεργεί ελέγχους στους παρόχους. Όσοι λοιπόν αναρωτήθηκαν τι περιείχε ο φάκελος που κρατούσα όταν έβγαινα χθες από τα γραφεία της ΑΔΑΕ, μετά τη συνάντησή μου με τον πρόεδρό της, τον κύριο Ράμο, ήρθε η ώρα να τους λύσω την απορία. Ο φάκελος αυτός περιείχε τα αποτελέσματα της έρευνας της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών μετά από αίτημα που εγώ κατέθεσα στην αρχή στις 7 Δεκεμβρίου όταν και επισκέφθηκα την αρχή αμέσως μετά την επίσκεψή μου στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και εμπλούτησα το αίτημά μου αυτό κατόπιν γραπτού αιτήματος της αρχής με μεταγενέστερο αίτημά μου στις 28 Δεκεμβρίου. Ο φάκελος λοιπόν αυτός περιέχει τα παράνομα έργα του σκοτεινού παρακράτους που έστησε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο φάκελος αυτός περιέχει το ξεγύμνωμα του παρακράτους από την πιο αρμόδια αρχή του κράτους. Περιέχει το σκοτάδι που έχουμε υποχρέωση όλες οι δυνάμεις της δημοκρατίας να διαλύσουμε. Στις 28 Δεκεμβρίου λοιπόν, και ενώ ήταν γνωστό ότι στα αρχεία των παρόχων η ανεξάρτητη αρχή είχε ήδη βρει ευρήματα επισυνδέσεων νομότυπων της ΕΕΠ πέραν αυτών του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Κουκάκη και για τα τηλέφωνα του ευρωβουλευτή κυρίου Κίρτσου και του δημοσιογράφου κυρίου Τέλογλου, ενώ τα γνώριζα αυτά, ζήτησα επισήμως γραπτός να διεξαχθεί έλεγχος από την αρχή ώστε να διαλευκάνει αν ετέθη πράγματι σε επισύνδεση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών με διάταξη υπογεγραμμένη από την αρμόδια εισαγγελέα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ο Υπουργός Εργασίας κ. Χατζηδάκης, για τον οποίο ο κ. Πρωθυπουργός από αυτό εδώ το βήμα μας έλεγε μα πώς είναι δυνατόν, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο κ. Φλώρος, εξίσου μας έλεγε πως είναι δυνατόν και ντροπή μας που το θέτουμε ως ερώτημα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο κ. Λαλούσης, ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, ο κ. Διακόπουλος, ο πρώην και ο νυν επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών, ο κ. Λάγιος και ο κ. Αλεξόπουλος. Και η απάντηση που έλαβα σε αυτόν τον κλειστό φάκελο επίσημα ήταν 6-6. Για όλους ευρέθησαν επισυνδέσεις της ΕΕΠ του κύριου Μητσοτάκη.
Λοιπόν, παρακολουθήσαμε κυρίες και κύριοι το ξεκίνημα της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα και μόλις είπε και τα ονόματα των έξι που τον ενημέρωσε η ΑΔΑΕ ότι παρακολουθούν το Κωστής Χατζηδάκης, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Φλώρος, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Λαλούσης, ο κύριος Διακόπουλος και ο νυν και ο πρώην επικεφαλής εξοπλισμών. Παρακολουθούμε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα να δούμε πού θα καταλήξει και αν θα υποβάλει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης και θα σας ενημερώνουμε συνεχώς για τις εξελίξεις από τα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές του Real FM. FM. Μείνετε εδώ λοιπόν. Εμείς παραδίδουμε τις κιτάλες στο Γιώργο Κολοκοτρώνη 30 λεπτά μετά τις 3, Ελισάβετ Σαλαμάρα.
Ναι, να πούμε ότι στη δημοσιογραφική υποστήριξη σήμερα ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Καραγευρέκης και η Μαρία Ψάλτη. Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Και από την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Καλώς σας απόγευμα. Μείνετε συντορισμένοι στο Real FM. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις. Γιώργος Κολοκοτρώνης στη σκητάλη.